Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs sākam kārtējo domas sēdi. Šīs dienas darba kārtībā mums bija izsludināta lemjošajā daļā 6 jautājumi, bet šobrīd ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar jautājumu par tās no pašvaldības izpilddirektora vietnieku administratīvos finanšu jautājumos iecelšanu amatā. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd es uzsākšu balsojumu par priekšlikumu. Jā, lūdzu, Aldis Pinkans.
Labrīt. Labrīt, man ne pa sevi, bet pa manu kolēģi, kuram rāda, ka viņam vairs nav neviena amata, ar ko viņš drīkstētu balsot šorīt. Varbūt var kaut kā viņu atcelt atpakaļ tai deputāta amatā vai kaut kā.
Jārīko vēlēšanas.
Eiropas.
4 gadi.
Tā pagaidu.
Jo nobalsot jau var ar roku, bet netiek jau pie materiāliem.
Māris? Kā Māris tomēr ir pievienots pie domas sēdes, nav tā, ka nav. Varbūt vienkārši neizdevās reģistrēties. Es zinu.
Es domāju, es zinu, kas ir iemesls. Mums tiek samazināts arī deputātu skaits.
Šobrīd tas jautājums tiks risināts visticamāk, ka tas ir saistīts ar iepriekšējo mūsu domas lēmumu. Un tas krustiņš ir varbūt izņēmies visu, bet katrā ziņā to jautājumu risinās. Bet vai mēs tomēr varam sākt balsot un Māris varētu vismaz sākotnēji balsot ar roku? Ja? Labi, paldies. Un tad mēs uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Vai ir nobalsots? Slēdzam. Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to mēs sākam skatīt kārtējās domas sēdes darba kārtības pirmo jautājumu, un tas ir par Talsnotu pašvaldībā plānotajiem Eiropas Savienības projektiem un to finansējumu 2024. un 2025. gadā. Un ziņo mums, es saprotu, ka būs droši vien, ka ziņojums arī no attīstības plānošanas departamenta, bet uzsāk ziņojumu Jekaterina Lūdzu, finanšu un grāmatības departamenta vadītāja.
Labdien, cienījami deputāti. Pašvaldība ir saņēmusi pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontrolas paraudzības padomes pieprasījumi iesniegt domas lēmumu par visiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, kurus plāno īstenot 2024. un 2025. gadā, paskaidrojot projektu plānošanas izmaksas un to finansēšanas avotos sadalījumu pa gadiem. Un pievienot pašvaldības saistību tabulu, iekļaujot tajā visus plānotos aizņēmumus 2024. un 2025. gadā. Attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departaments ir iesniedzis pieprasīt to tabulu, un arī šī tabula tiks skatīta arī attīstības komitejā. Un arī atbilstoši attīstības komitejas ieteikumiem attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departaments ir iesniedzis jauno dokumenta versiju, pārkārtojot tabulu ar šiem projektiem prioritārajā secībā, un tas materiāls jums izsūtīts e-pastos. Un arī atbilstoši tā informācija ir veikts tabulas, saistību tabulas pārreikins, kā arī es esmu veikusi trīs tabulu aprēķinu, iekļaujot to tajā projektus no 1. Līdz 17., no 1. Līdz 15. vai arī no 1. Līdz 8. lai deputātiem ir pilna informācija par iespējamu saistību izmaiņu, pirmajā, otrajā un trešajā variantā. Gadījumā par 1. līdz 8. Projektiem ir atspoguļoti visi tautsnoda pašvaldības prioritāra secība plānotie Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, kuri ir akceptēti attiecīgais projektu administriešanas institūcijas, tas ir CFA, Latvijas vides investīciju fonds. Un droši vien, ka tālāk plašāku informāciju var sniegt attīstības plānošanas projektu un vadības turisma departaments.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi šobrīd? Aldis Pinkens?
Jā, varbūt varētu pastāstīt par to tieši par to secību, kādā viņi šobrīd ir sagrupēti. Tātad skatoties uz šo te tabulu ar nosaukumu, Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti prioritārā secībā, kurš plāno īstenot 2025. gadā. Tur mums ir šī te, no tā kā, sanumurēti, no es pieļauju no prioritārākā uz tādu mazāku svarīgu, bet tieši kādā veidā mēs nonācām līdz šādai tai secībai.
Lūdzu, attīstības plānošanas turisma departaments. Jā, Laina, lūdzu.
Jā, labdien. Kā jau Jekaterina minēja, tad šie projekti ir sarindoti pirmajā rindā. Pirmajā vietā ir šis svarīgākais projekts un tad attiecīgi uz leju. No 1. Līdz 8. Pozīcijai šie projekti ir visi akceptēti, līdz ar to ir šis lēmums par projektu īstenošanu. Tādā secībā tiek arī viņi kārtoti.
Aldis Pinkens.
Jā, bet tieši tāds bija tas mans jautājums, nu, kas to secību nosaka un vai ir nozīme tam, kādā secībā mēs šobrīd viņus nosaucam. Jo ja reiz ir piebilde prioritāra, tad tas nozīmē, ka ir kaut kādas svarīgāki un mazāk svarīgi. Vai tam ir nozīme, kurš atrodas pirmajā pozīcijā un kurš atrodas astotajā pozīcijā? Un ja ir nozīme, tad kāda tā ir atšķirība?
Šis pats svarīgākais ir šis ekī projekts, līdz ar to viņš arī tiek iekļauts pirmajā pozīcijā. Šis bija mūsu tas skatījums kopā ar budžeta komisiju, kā mēs viņus izvietojam, vai es nemāc vēlāk paskatu.
Es saprotu, ka kāds viņus tādā secībā ir uzrakstījis, bet varbūt...
Šis ir mūsu skatījums, kā mēs viņu bijām salikuši kopā ar budžeta komisiju.
Jā, to pirmo es tā kā saprotu, bet pa tiem pārējiem arī, vienkārši, vai tam ir nozīme, kādā secībā mēs šai tabulā sarakstām šos dažādos projektus, vai kādā brīdī tas tiktu ņemts vērā vai atstāt kaut kādu ietekmi uz viņu realizāciju. To gribētos saprast, jo labi, pirmais, viss svarīgākais mums ir ekī, mainām gaismekļus, ietaupām, viss kārtībā. Bet tie pārējie...
Tad es varbūt par mēģināt... Aiva Dimanti ir pieslēgusies.
Jā, labdien! Es papildināšu. Tātad ekī projekts ir skaidrs, jo tas mums dod budžetā būtisku finansējumu ietaupījumu, jo plānotais enerģijas ietaupījums gadā ir gandrīz 145 tūkstoši kilovatstundas. Tad, protams, lauciens pansionāta šī energoefektivitāte pirmā kārta, kas ir apstiprināts, tāpat budžetā mums dos arī atbalstu šis te projekts ar trešo numuru par sociālajiem dzīvokļiem, jo mums nebūs jāmaksā komunālie maksājumi un uzturēšanas izdevumi par tukšiem un neizremontētiem dzīvokļiem. Mēs tātad atjaunojam 26 dzīvokļus, kurus pēc tam varēsim izīrēt un pašvaldībai būs ieņēmumi no īres maksām. Tālākie, turpmākie projekti ir, es viņus teiktu, viņi ir visi vienlīdz
Vienlīdz svarīgi no 4. numura, tur nevarētu izcelt kādu īpašu prioritāti šī projekta īstenošanā. Tie ir tādi vienlīdz, bet nu, šie pirmie ir tie, kas dod arī finansiālu atbalstu uz budžetu.
Jā, vēl papildinot, šobrīd, protams, kad secībā ir nozīme mūsu pašu, jo kā vēlreiz vēlos uzsvērt, ko arī minēja, ka šeit faktiski nav stāsts par to, kādā veidā, kāds vērtēs mūsu šos projektus, šeit stāsts ir par to, kādā veidā mēs paši plānojam un saprotam, vai mēs varam atļauties kādus finansējumus. Līdz ar to, tieši tā kā Aiva arī minēja, šie pirmie projekti patiešām ir būtiski, jo tie dod mums, protams, ka tur ir izmaksas, bet tai pašā laikā mēs saprotam, ka tur ir reāli ilgtermiņa ietaupījumi pašvaldībai, bet attiecīgi visi tie pārējie, protams, kad viņi ir līdzvērtīgi un es zinu, ka jebkurā gadījumā tā būs tikai mūsu izšķiršanās, kā mēs tālāk virzīsimies šo te projektu realizācijā un vai mēs viņus atbalstīsim un pieņemsim lēmumu par tad realizāciju un aizņēmu ņemšanu. Tas īsts no manīm komentārs. Dainis Karols?
Jā, Sandra jau daļai atbildēs. Mani jautājumi man būtu, ja mēs runājam par līdzvērtīgiem projektiem, tad es... Tomēr gribētu norādīt, ka 15. sadaļā veselības veicināšanas slimības profilakses pasākuma Talsu novadā daļai skar arī pašvaldības autonomu fondu, kas ir gādāt par iedzīvotāju veselību. Un ja mums ir skaidrs par 8 projektiem, kas ir ietverti sākotnējā stadijā, kad tiem ir domas lēmums, ka es noteikti, ja es aranžerētu vai pamatojumu liktu, tad es noteikti ar 9. liktu šo projektu realizāciju, ņemot vērā par to, ka jau mums ir iestrādes bijuši pirms tam un līdzīgi projektu, kas bija ar mērķi vietējā sabiedrības veselības veicināšanu un slimību profilaks pasākumu Talsu novadā, mēs esam sekmīgi realizējuši. Un no tā izriet mans jautājums, vai kaut kādā brīdī realizējot projektu, un principā deputāti konstatēja, ka tā svarīgums ir vai nozīmīgums ir tā kā svarīgāks par to 15. vietu, vai ir kaut kādā brīdī plānots arī pārskatīt šo sarindojumu vai piedāvāto versiju pēc prioritārajiem projektiem. Vai mēs uz doto brīdi pieņemam, un tas ir ilgtermiņā uz kādu gadu nemainīgs lēmums, vai tomēr kaut kādā brīdī skatoties pēc iespējām un varbūt arī pēc vajadzības mēs šo secinājums varam arī mainīt prioritāro kārtību.
Dainī, man šobrīd ir, ja es pareizi saprotu, tā skatīšanās notiek tai datnē, kas ir pievienota sākotnēji, jo šobrīd deputātiem vakardien tika nosūtīta informācija, precizēta informācija, jo runājot par šo projektu, mēs sapratām, ka šim projektam nav vajadzīgs aizņēmums, tāpēc viņš vispār ir izņemts no saraksta ārā, jo tur ir cita tā, ja tā var teikt, lieta.
Tieši tā, skaidrs, tādā gadījumā jau tas ir mainīts. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Bet tas jautājums, kas bija saistīts ar tikko uzdoto, patiesībā man arī bija, kas, tātad mēs šo vispār šo lēmumu pieņemam tamdēļ, ka mums faktiski valsts uzliek par pienākumu šobrīd iesniegt viņiem Talsu novada prioritāšu sarakstu. Un es arī gribēju saprast, kas notiek tajā brīdī, ja mums kāds no piemēram, 8. Būtu jārealizē pirms 3. vai 4. Ko mēs darām? Mēs drīkstam to darīt, mums ir kāda saskaņošana, mums ir domas lēmums jāgroza un jāinformē valsts, ka mūsu prioritāte ir mainījušās. Nu, kāda ir nozīme šai konkrēti salēmtajai secībai, ko mēs šobrīd, cik būtiski tas ir vai nav?
Šajā brīdī es gribu teikt tā, ka attiecīgi tajā mirklī, kad šāda situācija pienāks, tad, protams, ka mums būs jāgroz gan prioritārais saraksts, gan arī jālemj.
Bet tas nozīmē, ka faktiski mums tomēr būtu nu, tā izjustāk jāskatās tīri secīgi, nu, pēc brīža, kad mēs varam šo projektu sākt realizēt, nevis pēc tā, kāds ir, nu, ka ir vienalga, kurā vietā viņš šeit abu atrodas.
Jā, bet,
tas nozīmē, ka mēs mazāk prioritāru gribēsim realizēt pirms svarīgāk.
Jā, bet šobrīd faktiski tabula ir sakārtota patiešām, nu, teiksim, tas sākums tādā veidā, ka tie projekti, kas šobrīd ir jau procesā, kuriem faktiski jau mēs esam pieņēmuši lēmumu, kur mēs esam un tūlīt iespējams iesim pēc aizņēmuma, tie ir šobrīd nolikti priekšgalā.
Tātad, faktiski, ņemot vērā to, ka mēs faktiski notātad ar šo sarakstu sakām, kādā secībā mēs dosimies pēc aizņēmumiem, tad tāds tas plāns arī dabā varētu izskatīties. 24. Gadā, tātad, nu, ja mēs skatāmies, ko mēs esam paredzējuši šeit iegūt, tad nebūs tā, ka mēs iesim ar 7. Pozīcijas darbu pirms izpildīt pārējiem.
Aiva, vai tu lūdzu vari nokomentēt šo precīzi?
Jā, varu. Nē, tas nenozīmē to, ka mēs šādā secībā iesim pēc kredītiem, jo dažādām institūcijām ir dažādi šie te projektu vērtēšanas termiņi, papildus informācijas pieprasīšana, grozījumu veikšana. Tas nebūtu nenozīmē to, ka mēs šādā secībā iesim pēc kredītiem. Nu, es varu apgalvot par 90%, ka noteikti nē.
Labi, paldies.
Es atvainojos, man arī ir komentārs. Es saprotu, ka pašvaldības pārvaldības paraudzības padomei ir svarīgi bija novērtēt to ietekmē uz budžetu un arī novērtēt planotu saistību svārs un ietekmē uz kopējo ainu. Un tiešām mēs varam realizēt tajā secībā, kādu pavirzīs vienu vai otru projektu. Galvenais, lai tie projekti ir definēti, paziņoti un arī ir redzams pēc saistību tabulas tas finansiālais svars un ietekmē uz visu kopējo. Paldies.
Labi.
Jā, paldies par atbildēm. Būtība jautāja, nu, šim sarakstam tieši tāda ir, bet nu, tas jautājums prioritāra nozīmē, ka tomēr ministri grib zināt mūsu stāstu par mūsu svarīgākajiem un mazāk svarīgajiem objektiem.
Varbūt, ka mēs varam šo jautājumu pārunāt vēl tādā aspektā. Lūdzu, Aiva Dimante, izstāstīt par tiem procesiem, cik tā mēs esam ar šiem, nu, vismaz ar tiem 8 projektiem, kas ir priekšgalā šobrīd.
Tātad pirmais par EKI lampām mums aizdevumu galvojuma padomi ir apturējusi aizdevumu izskatīšanu, līdz mēs iesniegsim šo te informāciju. Tad tiks turpināts aizņēmumu izskatīšanas process par energoefektivitātes pasākumu no īstenošanu pansionātā lauciena ir izsludināts būvdarbu iepirkums, kurā visu laiku saņem jautājumus par no būvuzņēmējiem, līdz ar to nepārtraukti tiek pagarināts šis te piedāvājumu no iesniegšanas termiņš, lai sagatavot atbildes uz visiem jautājumiem, tā kā to prognozēt, kad mēs varēsim aiziet pēc aizņēmuma, pašreiz ir ļoti grūti. Attiecībā uz sociālajiem dzīvokļiem Talsu novadā mēs jau esam sagatavojuši informāciju iepirkumu nodaļai. Plānojam šo te iepirkumu sludināt septembrī, cerībā uz to, par cik mums projektā visi ir telpu iekšdarbi, cerībā uz to, ka ziemas periodā būvdarbiem būs zemākas cenas un iekļausimies visās izmaksās. Attiecībā uz invaliditāti mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem Centrālā finanšu un līguma aģentūra projekta ir izvērtējusi. Esam pašvaldībā saņēmuši vienošanos par šī te projekta īstenošanu un no CFLA puses jau vienošanās ir parakstīta. Vienošanās ir jāparaksta no mūsu puses un mēs uzsāksim projekta īstenošanu un sludināsim iepirkumu uz šo te vidas pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Attiecībā uz publisko pasākumu vietas izvērt Ļaunmuižā ir jau izsludināts iepirkums gan uz būvdarbiem, gan uz būvuzraudzību. Pēc rezultātu izvērtēšanas arī iesim pēc kredīta. Dundags pils laukuma labiekārtošanai ir identisks stāsts, arī ir izsludināts iepirkums, pēc tam iesim pēc kredīta. Un tāds pats stāsts ir arī par laivu novietni pie Vilkmuižas ezera. Par ostu modernizēšanu ir noslēdzies
iepirkums par šajā gadā plānotajiem šiem te plānošanas dokumentu izstrādi ir iesniegts iesniegums budžeta komisijai par atļauju slēgt līgumu ar pretendentu. Ceru, ka nākamajā nedēļā budžeta komisija pieņems lēmumu. Tas man īsumā par šiem astoņiem.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Tā, labrīt. Mani jautājumi būtība būs tāda. Es lasu šo te pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrols un pāraudzības padomes izrakstu no sēdes protokola. Un šeit skaidri gaiši ir uzrakstīts. Padome secina, ka tajos dokumentos, ko novads iesniedza 24. gada 24. aprīlī uz padomes sēdi par saistību apmēriem, nes kāpēc bija pazudis šis te EKI projekts, par ko mēs runājam. Kāpēc ir izveidojusies tāda situācija, mēs te vārkstam attīstības komitejā vairākas stundas šorīt un pirms tam ir debate, jo budžetā šis objekts bija, kāpēc ir izveidojusies vai kāds ir izvērtējis šo te situāciju, kāpēc šis objekts plānotajā aizņēmumu sarakstā vispār nebija iekļauts šis EKI projekts. Tur tā sakne šobrīd es redzu ir. Kurš to var atbildēt?
Faktiski tā sakne jau ir tajā, kad bija uzsākti jau vairāk projekti, kur bija skaidrs, ka viņi tā kā, nu, kurus pašvaldība vēlēsies realizēt, bet tajā brīdī tās sarunas vairāk virzījās ap to, ka par šiem te būtiskajiem projektiem, kas bija saistībā ar šie trīs projekti, kas mums ir, par kuriem mēs esam saņēmuši aizņēmumu, un attiecīgi tas īsti tā varbūt arī netika uzsvērts sarunā par visiem pārējiem projektiem, jo tā runa bija par to, ka mums ir rūpīgi jāvērtē savus finanšu saistības, un kā vairāk kārtīgi tik jautāts par citiem projektiem, vai varēs vai nevarēs realizēt, un vai mums vispār darīt, tas tik visu laiku uzsvērts, jums pašiem ir rūpīgi jāvērtē. Un tāpēc tajā brīdī arī pārējie projekti, ne tikai EKI projekts, arī netika iesniegti.
Sandra, es piedodies tam nepiekrītu, un mums būtu šeit skaidri gaiši uzrakstīts, kad Talsu novada pašvaldības iesniegtajā informācijā par saistību apmēru, kurā tika lūgts iekļaut visus plānotos aizņēmumus. Un es kāpēc šitas projekts bija kaut kur, es nezinu, izslīdējis, ja? Nu, mums tomēr ir pašiem kaut kā, nu, ja mēs kaut ko daram, tad izdomājam un daram līdz galam, jo, nu, es godīgi sakot, loģiski es saprotu, ka šodien jābalso EKI projekts, jāīsteno, termiņš nāk ar visu spēku un svaru, kā teikt, jā, jo tas nākošā gada aprīlis pienāks ļoti ātri un uzņēmējs arī gaida, mēs mocamies ar šo projektu, man liekas, jau turpat divus gadus, bet kaut kā, nu, arī budžetā plānošanā es ļoti labi atceros, ka šis objekts bija. Un pēkšņi kaut kā, kaut kādos dokumentos viņš pazūda. Nu, mums jāvērtē arī kaut kāda atbildība, kaut kāda attieksme pret darbu, jebkurā gadījumā. Loģiski es atbalstīšu šo domas lēmumu, bet īsti ar šo te, kā teikt, iekšējo kontrolas sistēmu, ar šo te darbošanos, nu, diemžēl ir tā, kā ir.
Jā, Juzef, man ir jāpiekrīt, bet ir tā, ka ne uz visiem jautājumiem es personīgi varu atbildēt. Jā, labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir jautājums ekonomistiem, ko ekonomisti mums saka par šo situāciju. Tātad mums ir aizņēmums finanšu situācijas stabilizēšanai, 3 miljoni. Šeit mēs redzam, ka 25. 26. Gadā mums šis te saistība apjoms no plānotajiem budžeta ieņēmumiem palielinās turpat līdz 12%. neatceros jau ar precīzi, bet no šī te plāna, kur mums bija jāsamazina izdevumi, mēs arī nākamajos jautājumos mēs vēlamies izdevumus samazināt par 25%. Vai ekonomists mums var apgalvot to, ka veicot plānotos pasākumus un pieņemot šo te lēmumu, ka mēs palielinām mūsu saistību apjomu līdz 12%, nākamajos gados mēs spēsim sabalansēt budžetu?
Man ir priekšlikums.
Pateikt, nu, faktiski arī atbildi uz Jūzefas jautājumu, jo nu, tie aizņēmumi, par kuriem arī norāda paraudzības padome, ir mīnēta mūsu rīcības plāna, ko domē ir pielēmusi. Jā, tur ir uzrādīti trīs projekti, un, protams, ka paraudzības padome, ejot cauri rīcības plānam, kontrolēja to, norāda arī uz to, ka tie projekti nav norādīti. Jā, tā kā nākošais solis būtu jāgroza atbilstoši jūsu šodienas lēmumu un arī rīcības plāna dokumenta saturu. Un mani sapriekinātie
Jekaterina, saistību... jūs domājat, piedod, jā? Tad ir visi šie objekti, ko mēs šodien tur saliekam, tad viņi arī būtu tā kā jāieliek šajā rīcības plānā, lai mums tur pēc tam nav problēmu.
Es domāju, ka nākošais punkts, mūsu nākošā rīcība būtu pareizi viņu tiešām aktualizēt rīcības plānā.
Labi, paldies.
Un tie procenti, kurus jūs redzējāt saistību tabulā, faktiski man ir izveidots arī rinda saistība apjoma izmaiņas. Saistība apjoma izmaiņas, piemēram, iztenojot 8 projektus, 24. gadā ir 0,07%. Tie 12% iespējams, ko jūs ieraudzījāt tabulā, ir nevis pieaugums, bet apjoms. Un, kā es biju arī attīstības komitejas sēdē teikusi, jā, tieši to saistību apjomu procentuālu sadaļu arī paraudzības padome arī vērtē. Tas ir viens no kritērijiem, kā kontrolējuši iestāde var arī izvērtēt to smagumu ietekmē uz budžetu.
Lauris?
Jā, es saprotu, ka tas ir kopējais apjoms, nevis pieaugums, bet tad vai jūs varat pateikt, cik šogad mums līdzekļi bija jāiekonomē, lai mums budžets beigās nostātos pa nulēm?
Nu, uz šo mirkli arī notiek mums budžeta plāna sagatavošana, un uz šo mirkli nu, es nevarēšu tā viennozīmīgi jums atrī iesniegt atbildi, ja, tā kā tur... vajadzēs veikt apuses, lai es varu kvalitatīvi jums atbildēt.
Bet tātad mums ir rīcības plāns, kurā mēs esam izvirzījuši sev sasniedzamos mērķus, ka mums konkrētā laikā jātap konkrēta summa. Šobrīd, bet tās ir tikai mans sajūtas, šīs ietaupījums ir tu nullei.
Es atvainojos, uz šo mirkli tieši atlīdzības pozīcija ļoti grūti novērtēt, jo notikušas gala norēķinē ar tām personām, kas ir neturpina darba attiecības ar pašvaldību. Un tieši atlīdzības rindā mēs redzam ļoti lielu izpildi tieši šī aspekta dēļ. Ja? Un tāpēc jāveic tāda aplise arī sanāk pārvaldžu struktūrāla reforma pārvaldžu struktūra arī nesīs zināmu pozīcijas svārstību uz augšu arī dēļ tā, ka daļa no darbiniekiem neturpinās savas darba tiesiskas attiecības. Ja? Un pēc mums jāvērtē ļoti daudzi aspekti. Mēs neesam tādā ierastajā darba ritmā, lai ekonomisti spētu tik ātri un zibenīgi visu sarēķināt.
Jā, Lauri?
Tad es saprotu, kad uz jautājumu, vai mēs nākamajos gados spēsim sabalansēt budžetu, ņemot vērā, ka mūsu saistība apjoms naudas izteiksmē pieaug turpat par 2 miljoniem, mēs šobrīd nevaram.
Pirmkārt, Jekaterina, jūs gribējāt atbildēt šo jautājumu?
Nu, es saprotu, ka jūs esat gatava jau sniegt komentāru.
Pirmkārt, es gribu teikt, ka mums patiešām ir visu mūsu situāciju, faktisko situāciju, parāda naudas plūsma. Šobrīd naudas plūsma ir stabilizējusies. Šobrīd mēs gatavojam budžeta grozījumus attiecībā arī tai skaitā par atlīdzību. Bet tas, ko es esmu teikusi jau iepriekš, ka mēs visticamāk šobrīd iesim gandrīz katru mēnesi ar budžeta grozījumiem, jo pirmā sadaļa, kas šobrīd tiks iebudžetēta, ir centrālā pārvalde, jo tur ir pilnīgi skaidra šobrīd aina un tur var precīzi noteikt datus. Jautājums ir, vai mums būs nepieciešami 3 miljoni, iespējams, ka nē, bet es šobrīd gribu teikt, ka to mēs redzēsim septembrī, jo aizņēmums mums nav jāaizņem attiecīgi, kā mēs esam sākotnēji pēc grafika viņi ielikuši, bet gan 2024. Gadā. Domāju, ka šomēnes mēs aizņēmumu daļu neņemsim. Bet precīzāk informācija tieši par šo septembris. Ja mēs spēsim sabalansēt budžetu, un mums ir jāsabalansē budžets, spēsim arī palielināt un iegūt tos ieņēmumus, ko mēs esam plānojuši. Skaidrs, ka ir tādi, kuri visticamāk nebūs. Arī tie ir jāgroza, un es gribu teikt, ka šobrīd ir jāsaprot līdz galam reālā situācija tieši budžeta sakarā, lai mēs patiešām redzam to faktisko un patieso ainu. Tāpēc es gribētu teikt, ka Finanšu komiteja un līdz domas sēdē noteikti arī vēl tiks strādāts pie budžeta grozījumiem. Tad ir tā vieta, kur mēs šo sarunu noteikti varam daudz pilnvērtīgāk un konkrētāk izvērst. Tā kā ir šobrīd, tas, ko es gribu pateikt, jāsaprot, vai mums patiešām būs vajadzīgs arī vēl šis 1 miljons, kas mums ir šobrīd pielemts. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi un viedokļi. Laura Spīlēģis.
Lēmums jāpieņem ir šodien. Atceroties kādu laiku atpakaļ, tieši no jums skanēja arī šis jautājums, vai mēs spējam plānot uz priekšu izdevuma palielināšanu, vai tas neietiksmēs mūsu nākamajos periodos. Šobrīd mēs pieņemsim lēmumu tomēr, kas, nu, labi, ne pilnā apmērā, bet uzņemamies saistības, pieaugumu, ekonomiju, ko mēs esam šobrīd panākuši īsti tādu efektu mums nav devus. Protams, tam ir objektīvi iemesli. Arī turpmākās rīcības, ko mēs veicam attiecībā uz personālu, mums efekti nedod, jo mums ir arī jāmaksā kompensācijas. Un man ir jautājums, kurā brīdī mēs panāksim šo te efektu, ka mums jāsamazina izdevumi. Turklāt, ja mēs paskatāmies pēc šīta plāna, nākamajos gados mums izdevumi pieaug pa 2 miljoniem. Un tad ir jautājums, vai tiešām mēs spēsim nākamajos periodos, kas mums ir uzlikts 3 gadu uzraudzības periods, vai mēs tiešām spēsim sabalansēt to budžetu. Un ja mēs šo nemēģinām prognozēt un paredzēt, tad man par to mārķi šaubas. Tā skaitā sarunā ar Finanšu ministriju, viņi man katrā teikuma galā pajautāja, vai jūs ekonomisti iesniedz tabulas ar pamatojumu, ka nākamajos periodos mums šis neradīs kaut kādas sekas. Šobrīd mēs uzņemamies saistības un ejam līdzīgi tāpat kā iepriekš ceļu, runājot par šodienu, bet neredzot nevienu soli, kas notiks nākamajos periodos. Tādēļ es personīgi šajā balsojumā atturēšos.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens.
Es nedaudz par formu skatoties lēmumu projektā. Kurus dokumentus mēs pievienojam kā pielikumus šim lēmumam, jo tur ir vienkārši saraksts pielikumā, saistība tabula pielikumā, bet mums tagad ir ir visādi atsevišķi PDF un Excelis ir un
Jā, es esmu nosūtījusi jums attīstības plānošanas projektu vadības turisma departamenta tabulu. To mēs pievienosim tāda, kāda viņi esot ar visiem 17 projektiem, bet es biju sarēķinājusi jums trīs saistību tabulas, lai būtu deputātiem iespēja redzēt, kā tas skaits ietekmē aizņēmumu apjomu un arī to procentuālu sadaļu, lai jums būtu vieglāk pieņemt lēmumu. Un par kādu projektu iztenošanu deputāti izšķirsies, tad tāds dokuments tik virzīts un sniegts kontrolējušajai padomē. Jā. Jo tas trīs tabulas, kuras nosūtīja ar 8, 15 vai 17%, tas ir tikai ar vienīgo mērķi, lai jums ir vieglāk izšķirties par savu lēmumu un lai jūs neapšaubami redzat planotu saistību izmaiņas. Tas bija tikai ar to mērķi, jā, lai jums tiektu absolūti pilno informāciju.
Paldies darbam, katrā ziņā mums noteikti tas palīdz, bet no vienkārši es tad aicinātu tomēr piešķirt viņiem nosaukums, pirmais pielikums vai otrais pielikums, lai nu, šobrīd būtu arī...
Nu, tur es esmu uzrakstījusi 01, 02, lai jūs arī, jo to, ko es pievienoju arī lēmumu projekta, viņam numurs 00, un
jā,
01,
es atvainos, to es redzu, bet domas lēmumā ir pirmais pielikums, otrais pielikums, un tāda paša arī ir galā, un tad ir skaidrs, par ko mēs lemjam, un kas tiks pievienots domas lēmumam. Šobrīd ir saraksta pielikumā un tabula pielikumā.
Nē, nu, tur ir norādīts nosaukums. Pirmais pielikums ir prioritārie projekti, un otrs pielikums ir saistību tabula.
Jā.
Projektu saraksts ir viens jums nosūtīts, bet saistību tabulas uz šo mirkli es nosūtīju trīs variantus, kā es arī iepriekš minēju, lai deputātiem ir iespēja neapšaubami redzēt to finansiālu ietekmi, lai vieglāk izšķirtos par savu lēmumu.
Jā, paldies, to es saprotu, bet parasti pielikumiem piešķir numurus. Tas ir tas, ko es gribēju piebildu.
Jā, tad šobrīd attiecīgi tad mēs tā arī darīsim, kā Aldis Pinkans teica, tad pirmais pielikums mums ir projektu saraksts, un otrais pielikums ir saistību aprēķins. Jā, paldies, Dainis Karols viedoklis.
Viedoklis un precizējums vai replika saistībā ar šo saistību tabu pielikumā. Jekaterina, jūs minējāt to, ka arī deputātiem nosūtītie trīs varianti, kurš variants būs pielikts pie domas sēdes lēmumu, jo deputātiem balsojot tas ir jāzina.
Pilnais.
Pilnais. Viss.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd es arī vienu teikumu vēlos teikt, šobrīd ar šo pieņemot šo lēmumu mēs neuzņemamies saistības. Faktiski tās ir mūsu prioritāro projektu saraksts, pēc kura mums pašiem būtu jāstrādā, un tas, ko mēs redzam šajā saistību apjomā, kas ir pielikumā, tas faktiski tikai parāda to, kādu ietekmi katrs mūsu lēmums dod attiecībā uz mūsu saistību apmēru. Bet šis nav tas brīdis, kad mēs pieņemam konkrētu lēmumu par saistībām. Paldies, un tad es aicinu deputātus izteikt savu viedokli balsojot par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, 4 deputātiem atturoties, šis lēmuma projekts ir atbalstīts un lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 13. decembra lēmumā numuri 466 par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu un Talsu novada pašvaldības domas 2024. gada 12. marta lēmumā numuri 71 par Talsu novada pašvaldības centrālās pārvaldes amatu katalogu apstiprināšanu un ziņos mums administratīvā departamenta direktore vadītāja Inga Purviņa.
Labrīt visiem. Tātad
ir sagatavots atkārtots lēmumu projekts attiecībā uz centrālo pārvaldi un kultūras centru, par kuru mēs gana plaši diskutējām iepriekšējā domas sēdē, un šobrīd mēs lēmumu projektu virzam atkārtoti. Tas, kas ir mazliet mainījies no iepriekšējās reizes, ir koriģēts būvvaldes vadītāja amata nosaukums, ir pielikts klāt Talsu pilsētas arhitekts, un ir vēl divas izmaiņas, kas skar juridisko departamentu, un tur ir pielikts atslēgas amats departamenta vadītājam un vienam no vecākajiem juristiem. Pārējais viss ir identiski, kā tika prezentēts iepriekšējā reizē.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Par to būvvaldes vadītāju amata nosaukumu, tātad, nu, ierakstīt mums viņš ir slīpsvītru, tas tā kā parasti nozīmē vainu. Kur ir tā?
Ne, viņš būtu kā abi divi, nu, iespējams, tad ir jāliek komats.
Nē, es gribēju saprast, kur ir tā lielā nozīme tam, ka amatam tiek pievienotas klāt arī, nu, tāds paskaidrojums. Es ne, tas tā kā paskaidrojums ir vai kas? Talsu pilsētas arhitekts tāds vienas vietas
īpaši. Šo momentu vislabāk nokomentēs pats idejas autors un būvvaldes vadītājs.
Nu jā, ja ir, tad būtu interesanti uzzināt to, kas mainās.
Vai mums ir pievienojies Emīls Gulbis?
Jo kamēr varbūt Emīls Gulbis vienojās, ja viņš vienojās, tad no vienkārši tāda doma. Mēs jau nenosakām, piemēram, tiem arhitektiem kaut kā īpaši. Līdz šim vismaz tā nebija bijis, ka mēs nosakām kaut kādu vienu specifisku teritoriju.
Jā, bet šo tiešām vislabāk nokomentēs pats Emīls, ņemot vērā, ka tā bija viņa vēlme.
Vai ir izdevies sazināties ar Emīlu Gulbi?
Nu labi, nu taisnība sakot, tas bija tikai vairāk, nu tāds, nezinu, man neveselīgi interesi par to izmaiņu, nevis tas, kas tas būtiski kaut ko mainīt. Nu, vienkārši, nu tā.
Labi, paldies. Varbūt, kad ir vēl kāds jautājums. Aldi, vai mēs varam sākt izteikt viedokļus un priekšlikumus? Ja jautājumu nav, tad šobrīd priekšlikumu un viedokļi.
Mēs balsosim pabiem katalogiem, kas ir pievienoti tikai par centrālās pārvaldes katalogu. Es zinu, tāpēc jautāju.
Jā, Inga lūdzu arī par otru katalogu.
Jā, tas ir tas, ko es sākotnēji arī minēju.
Talsu kultūras centram
diskusija gara plaša iepriekšējo reizi par 3 dežurantiem kasieriem. Šobrīd viņi tiek virzīti apstiprināšanai atkārtoti.
Labi, par šo ir jautājumi. Jā, Jūzefa Kļava.
Es atkārtoti prasu komentāru. Jā, jo...
Jā, tātad mums vajadzētu būt pieslēgušamies šobrīd arī Talsu mūzikas skolai un Talsu kultūras centram, kur ir sniegs komentāru.
Jo būtībā vēl tālāk, jo tālāk mēs skatīsim amatu katalogu Talsu mūzikas skolai, un ja ir šāds te dežurants, jeb sauc, kā viņi gribi, vai kasieris, es nezinu, vajadzīgs, tad kāpēc šāds amats netiek iekļauts tur, bet tiek iekļauts šeit? Jo tur es pat, man nav skaidrojuma.
Jā, paldies par jautājumu. Pievienojies ir Aicis Rēriks, tātad šobrīd par šo situāciju mums ir bijusi saruna, bet, protams, kad Aicis noteikti pamatotāk un dziļāk var izstāstīt. Lūdzu, Raiti.
Labrīt. Par šo jautājumu ir diezgan jau sen runāts, jau, manuprāt, kopš marta, aprīļa mēneša, un ir arī skaidrots, un arī es esmu runājis ar atsevišķiem deputātiem, vienkārši skaidrojot šo situāciju. Mēs esam tikušies arī pirms iepriekšējās domas sēdes ar vadību un ar domē lai pārspriestu šo jautājumu, skaidrot šo jautājumu, izvērtēt arī dažādas savādākas variants jau, kā Juzefs Kļavs pieminētos kodus sistēmas un mēģinājuši izvērtēt, skaitījuši stundas un skaitījuši reāli, cik tās vietas būtu vajadzīgs. Un atbildot uz jautājumu, kāpēc neiekļauj mūzikas skolas šajā amats katalogu sarakstā, bet joprojām paliek pie tā, lai šis pakalpojums nāk no kultūras centra, jo kopš mēs esam zem vienu jumtu no 14. Gada vai 13. Gada beigām, praksē esam pārliecinājušies, ka tieši šāds modelis visefektīvāk un visliederīgāk šos dežurants var izmantot, jo pati ēka ir veidota tā, ka tīri saimnieciski viņi apkalpo no kultūras centra puses saimnieciskās daļas vadītājs vai direktora vietnieks šajos jautājumos, jo tur kaut arī ir divas iestādes, kultūras centrs un mūzikas skola, pamats saimnieciskā dzīve ir vienot. Tā ir skaitā vienot arī ar caurstaigājumām durvīm, caurstaigājām liftu, un šajā situācijā, kad dežuranti ir, kultūras centra dežurants ir arī mūzikas skolā, viņš var pēc rotācijas principu daudz lietderīgāk izmantot brīdī, ja kultūras centram ir vairāk pasākumi, kur tās stundas ir vairāk savukārt, mūzikas skolā ir skolēna brīvlaika, tāpat arī vasaras brīvlaika, kur šis dežurants vairāk var tikt izmantots kultūras centrā, tad, kad tieši tajā periodā ir vairāk šie pasākumi, kurā dežurantam jābūt. Un pēc šāda principa ir ļoti veiksmīgi, manuprāt, tas viss varētu darbot, ir jau pierādīts, ka viss varētu darboties, bet tas darbojas. Un varbūt varētu minēt arī to, ka pirms šī iepriekšējā amata kataloga apstiprināšanas varbūt nepārāk visi bija iedziļinājušies, kāda ir tā reālā situācija tieši šajā adresē Lielā iela 19.21, kurā ir gan kultūras centrs, gan arī mūzikas skola. Un vienkārši šo amata katalogu lēma, ka kultūras centram pietiktu. Ar divām dežurantu vietām. Jā, bet kā jau skaidroju, šie dežuranti apkalpo arī mūzikas skolu, un ikdienā, kad ir mācību darbs, tad šeit tā ir vesels slodzi, jo skola strādā 5 dienas, un strādājot 5 dienas, 40 stundas salasās, jo tāpēc, ka ir jau 8 stundas no 12 un 8 vakarā dežurants. Un varbūt arī klausoties iepriekšējās reizēs, kur pieminēt bija par kodu kalkulatoriem, gribētu teikt, ka izvērtējām un runājām arī par šādu situāciju, un arī vēl vakar mēs runājām ar kultūras centru, un es personīgi uzskatu, ka bērni drošība ir pirmajā vietā, un tie, kas zina, kur atrodas mūzikas skola, tie zina, kad iznākot pār ār durvīm, viņi atrodas momentā uz ielas, kur ir pietiekam dzīves satiksme. Un šī gadījumā tādā veidā es neredzu, ka mēs varētu nodrošināt bērnu drošību, ja tur nav dežurants, bet ir kaut kāda kodu kalkulātori. Tas varbūt atbildēja uz iepriekšējā reizi, kad vajadzētu izskatīt iespēju par kodu kalkulātoriem. Varbūt vēl kādu jautājumu.
Paldies. Varbūt
es atvainojos, es varētu vēl vienīgais piebilst, ka šobrīd skolā ir skolēm brīvlaiks, līdz ar to tās durvis arī ikdienā ir cieti. Un es šo situāciju minēju jau pirms iepriekšējās domas sēdes, bet skaidrs, ka no pusa augusta, aptuveni no pusa augusta, kad atgriežās skolotāji no atvaļinājumiem, arī sāk nākt bērni ar vecākiem, lai uzzināt, kas nākamajā gadā vai pa stundsrakstiem vai kaut kas tam līdzīgi, arī pat iestāties vēl. Tā kā šis dežurants no pusa augusta nu, faktiski ir nepieciešams.
Labi, paldies. Vai vēlas ko piebilst arī Tausu tautasnama vadītāja un vietnieks?
Jā, labdien visiem. Mēs vēlamies piebilst tikai to, ka šobrīd esošā situācija ir tāda, ka mums ir divi kasieri, un ar šiem diviem kasieriem dežurantiem mēs nevaram nodrošināt tātad Tausu mūzikas skolas apkalpošanu. Varbūt Uldim ir kas piebilstams, bet nu, tā situācija šobrīd ir tāda, ka mums ir nepieciešams tas trešais, lai tad sākoties sezonai nodrošināt arī tālas muzikas skolas darbu.
Paldies! Es sabotu pie šī paša Jūzefa Kļava vēl un pēc tam Ainis Stūrmanis.
Es pajautāšu Elzai Rozentālei. Jūs mēģinat kaut ko pārliecināt, jūs, es šad un tad eju iegādāties kādu biļetu uz kādu pasākumu. Kāpēc man vienmēr jāzvana tas zvans, izņemot tagad pēdējo reizi, ja? Kad jūs sakat, ka tur ir tik milzīga noslodze vai pārslodze, nu, situācija, tur, reku, Kalvis Kalniņš ir bijis tur pat blakus, viņš ļoti labāk zina noteikti par mani, bet jebkurā gadījumā es jums pateikšu tikai pāris ciparus. Visi šie cilvēki, kurus mēs algojam, ir iekļauti tā saucamajā amata katalogā. Ja jūs kāds rūpīgāk paskatītos, kāda situācija ir šobrīd ar budžeta sabalansēšanu, mums katra amatu vieta, ko mēs palielinām, ir ļoti, ļoti, izmaksā ļoti, ļoti dārgi. Un, ja paskatītos kaut vai to pašu pozīciju budžetā pārējo darbinieku mēneša alga, mēs ejam jau ar apsteidzi, ko mēs esam ieplānojuši. Un es nesaku, ka šis būs tas kritiskais amats, ar kuru mēs glābsim budžetu, bet mums ir visiem jāsāk un jāpieiet un jāsāk domāt nedaudz citādāk, jebkurā gadījumā es vēlāk arī panosaukšu skaitļus. Tā situācija, piedodiet mani, ir pietiekami drūma. Un tāpēc, jebkurā gadījumā es vienmēr balsoju pret jebkuras amatu vietas palielināšanu. Tad, kad pienāks brīdis, kad novembrī nebūs ko maksāt algu, kurš atbildēs par šīm lietām? Vainīgā tad noteikti nebūs. Bet ne jau šis vienīgais amats glābs šo te situāciju. Bet es saku, jebkurā gadījumā mums šīs lietas jāvērtē ļoti, ļoti rūpīgi.
Es atvainojos, man...
Paldies Jūzefai par viedokli arī šajā sakarā. Raiti, Jūzefai, atbildēt uz šo, ja? Jā, lūdzu, Raits Rēks, pēc tam Ainis Stūrmanis noteikti.
Varbūt ne tik daudz atbildēt, cik arī varbūt mēģināt saprast, kā tas tālāk varētu izskatīties. Pirmam kārtām jau jāsaprot, ka šeit netiek palielināt amatu skaitu vietu, jo pirms tam bija 4 dežurantu un kasieri, tātad par 25% jau viss samazinās. Bet jautājums varbūt tas šoreiz tieši Jūzefai Kļavai, kā jūs redzat, kā tāls muzikas var darboties bez dežuranta, jo atbildot pretī, kad ja mēs šo amatu vietu iekļaujam muzikas skolas amatu sarakstā, finansiāli, ko tas atstāja un kāda ir atšķirība, šī gadījumā? Kurā vietā šajā ēkā atrodas dežurants zem kādā pakļautībā, ko finansiāli iegūst un kā skola var darboties?
Es domāju, ka šis nav tas mirklis, varbūt, kur izvērs diskusiju, jo skaidrs, kad visu noteikts balsojums. Paldies, Raiti, par jūsu viedokli, bet šobrīd Ainis Stūrmanis ar jautājumu.
Jā, man tāds precizējums jautājums, ja var atbildēt, cik tad sanāk tiešām pilns lostam dežurantam mūzikas skolā, vai kā dalītos, teiksim, tas darbs mūzikas skolā un arī kultūras centrā?
Mūzikas skolā ir vesela slodze, jo ir 5 dienas nedēļā dežurants no 12 līdz 8. Mēdz būt arī vairāk, jo tad, kad ir pārbaudījumi, tad jānāk ir bieži vien dežurantam no rīta jau vai no 9. Vai 10. Un ja ir kāds koncerts vai kaut kas, mēdz arī būt ilgāk pa 8 vakarā, bet standarta variantā parastā mācību gadu laikā, mācību procesa laikā ir no 12 līdz 8, 40 stundas nedēļā.
Paldies.
Jā, paldies, Antra Grūbe.
Man ļoti ir jautājums tāds, vai ja būs trešā dežuranta vieta vai tautsnām durvis būs vaļā arī rītpusē?
Dotajā brīdī noteikti nē. Jā, jo šobrīd ir tas stundu samazinājums, kas ir 32 stundas nedēļā. Un tad darba laiks no 12. līdz 9. Kā kur dienā attiecīgi mēģinājumu grafikam pielāgojoties.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Es atvienos, Rēriku kungam jau bija adekvāts jautājums. Mums šobrīd ir tāda situācija, ja deputāti uzdod jautājumu, tad uz tiem ir jāatbild, ir jāskrien no, nezinu, no kuras vietas un jāpieslēdzas, un tas ir svarīgi. Bet, ja darbinieks, kas ir mūzikas skolas vadītājs, ja viņš uzdod jautājumu, kā tad risināsim šo situāciju, ja reiz mēs kategoriski pasakam, ka mēs neatbalstam šo te trešo amata vietu, tad varbūt tiešām ir jānāk ar piedāvājumu. Es zinu, ka Kļavas kundze jau slēdz mikrofonu, tad varbūt arī atbildam uz šo jautājumu. Kāds tad ir risinājums šajā situācijā? Jo mēs dzirdējām, nu, ka bez trešā dežuranta ir grūti iztikt.
Es gribu teikt tā, ja, protams, ja jūs esat Kļavas kundze vēlas atbildēt uz šo jautājumu, bet patiesībā, nu, katram mums ir tiesības paust savu viedokli pareizi. Nu, tāds ir deputāta uzskats, un es domāju, ka šajā brīdī, nu, katram mums ir noteikti izveidojis savus viedokus, un arī visticamāk jau ir savus lēmums gatavs. Es domāju, ka šajā brīdī varbūt, ka nevajag tik daudz izvērst diskusiju, cik patiešām, nu, pieņemam lēmumu, jo es arī esmu iepazinusies ar esošo situāciju, un nav jau stāsts par to, ka tikai Tavs mūzikas skolai vajag šo dežurantu. Tas stāsts jau ir patiesībā daudz dziļāks aiz tā, ka, ja ir šis dežurants kopīgi pie Tavs tautsnam, tad arī Tavs tautsnamā jau dzīve norit ne tikai darba dienās, bet arī sestdienās, svētdienās, un lai patiešām nodrošinātu dežurantu arī brīvdienās, tā menedžēšana ir vieglāka, ja ir vairāk, un ja tas ir kopīgi, nu, tā kā apvienots, un arī tas ir viens no tiem mērķiem bijis, kāpēc vispār šis cilvēks, šis amats ir tieši pie Tavs tautsnam bijis klāt. Tā kā, nu, es domāju, ka, nu, varbūt, kad izdaram izvēles un balsojam, bet, jā, Ainis, jā, Raits Rēriks lūdzu.
Ja, es varbūt vēl pie skaidrojumu varētu pateikt to, ka ja šādā situācijā, kad ir šis taustām dežurants tieši pie kultūras centra, nevis tikai mūzikas skolē atsevišķi, ir ļoti bieži situācijas, kad tautsnamā vai pedagogi, vai pat arī kā citu, kuriem nepieciešams, viņi iekļūst caur kultūras centru. Jo tāpēc caur kultūras centru arī to var izdarīt, atslēdzot mūzikas skolas signalizācijas, jo ja nav aktīva diena mūzikas skolā, tad pastāv šāda iespēja, ka caur tautsnam var iekļūt. Bet tas nenotiek, protams, tad, kad ir mācība procesa un ikdiena. Tā kā tāpēc šis vienotais veids ar vienotu dežurantu vienotām durvīm ir praktiski viss jau pierādījies, kā viss efektīvākais
un labāk. Paldies, bet es vēl vēlos piebilst arī to, kad ar Talsu kultūras centru ir notikusi saruna par to, kad, nu, iespējams, kultūras centram arī ir jāpārskata un jāpaskata, kā šobrīd labāk organizēt gan amatiermākslas kolektīvu, darbību, tieši domājot par laikiem, gan arī, nu, kopumā varbūt mazliet savādākām acīm pastīties, kā mēs varam, nu, procesus organizēt, jo tai pašā laikā, nu, kā piemēru var minēt, varbūt, kad ir iespējams kādu dienu patiešām slēgt kultūras centru, vai tā ir pirmdiena, vai, nu, tā kā tas par to ir runāts, un es saprotu, ka komanda arī par to domā, un tiklīdz kā notiks arī šis te jaunais plānošanas periods rudens nākošā gada sezonai, kā mācību gadam, ja, Tad arī, nu, es ļoti ceru, kad arī, nu, tie risinājumi tiks rasti. Labi, paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Jūzefa Kļava lūdzu.
Pārliecinoši, jūs katrs mēģinat, kā teikt, pierādīt, ka šī amata vieta ir tā izšķirošā un vajadzīgā, jebkurā gadījumā mans viedoklis ir tāds, ka es jau esmu arī domas priekšsēdētāja vietniece ir teikusi, Talsu mūzikas skola ir izglītības iestāde, tātad mums deputātiem, jebkurā gadījumā tālāk mēs skatīsim amatkatalogus citām izglītības iestādēm, septembrī atkārtot būtu jāatgriežas pie šī jautājuma saistībā ar izglītības iestāžu, kā lai pasaka, administrāciju, vajad apvienošanu, lietderību, vajadzību, skaitu un tā tālāk, jo jebkurā gadījumā tas pats tālāk skatīs arī par kultūras iestādēm un arī par bibliotekām. Šis jautājums mums novadā paliek atklāts, nu un jebkurā gadījumā jūs tik pārliecinoši sakt, ka to tiešām to vajag vai viņu nosaukt. Tur var būt debata, vai viņš ir dežurants vai kasieris, tur mainās attiecīgi mēneša algu grupa, saime un līmenis, tur mēs varam garu debati vēl izvērst, jā, jebkurā gadījumā, bet es aicinu, kā teikt, novada izpildvaru un arī vadību atkārtoti vērtēt visu šīs lietas, ko jau es iepriekš teicu, jā, par šo te pārējo darbinieku mēneša algu, par, es izvilku tos skaitļus, vēlāk es viņus pateikšu, tie skaitļi, piedodiet, man ir dramatiski. Jā, paldies.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens.
Pirms tā viedokļa varbūt var to tavs arhitektu.
Mums ir pievienojies būvotas vadītājs Emīls Gūbs, kurš atbildēs, vai Emīl izdevās dzirdēt to jautājumu.
Es saprotu jautājumu, es domāju, jautājums ir par būvvaldes vadītāju un Talsu pilsētas arhitektu.
Jā, kāpēc tiek papildināts ar Talsu pilsētas arhitektu?
Jā, līdz ar to tas jau bija ierosinājums jau sākotnēji pie reorganizācijas, nu ne reorganizācijas, bet pie amata vietas samazinājuma, kā tātad šos Talsu pilsētas arhitektu pienākumus uzņemas un papildus veids būvvaldes vadītājs. Un līdz ar to, lai veidot tātad pilsētvidē tādu vieno stilistiku, vienotu konceptu un redzējumu par to, kādai pilsētai ir jāizskatās un kādai tai būtu jābūt, tad es uzskatu, ka būvots vadītājs ir tā persona, kas to var veikt un atbildēt par tavs pilsētu un uzņemt šos pamat pienākumus. Un tas arī no, loģiski izriet tajā, ja būvots vadītājs, nu, kā piemēram, mēs vairs neesam šajā amatā, tad nākamais, ka šajā amatā nāk strādāt, būs arī arhitekts, nebūs ne ar juristu izglītību vai cita veida izglītību. Tā kā tāds ir tas pamatmērķis. Un lai arī iedzīvotājiem būtu skaidrība, ka tavs pilsēta pārauga būvvaldes vadītājs nekāda cita persona no būvvaldes.
Labi, paldies, Saldis Pinkans, pēc tam Ainis Stūrmans.
Jā, paldies par skaidrojumu. Man jau nav šaubu par to, un katrā ziņā tas ir pavisam normāli, manuprāt, ka Talas pilsētā šos pienākumus tiešām pilda būvvaldes vadītājs. Bet es tieši par to, ka tas ka amata nosaukumā būtu iekļaujama šī viena no darbībām, kas būvvaldes vadītājiem ir jādara. Tur ir kaut kāda cita būtiska nozīme, kas piešķir kaut kādu kompetenci lielāku, es nezinu, kaut ko pieņemt, kādu lēmumu, ko nevarētu darīt, ja tas amats tā nesauktos, vai kaut kas tāds, kas tiešām ir nepieciešams, lai nu, nenosauks par Talas pilsētas arhitektu, kaut ko nevarēs izdarīt kā būvlāts vadītājs. Nu, kaut kā tā? Vai nē? Vai tas ir vairāk simboliski?
No, tas ir gan simboliski, gan arī ar nozīmi, jo būvvalde jau veic tikai tātad šo atbilstību normatīvo aktu regulējumam, bet tātad šis nosaukums papildus vēl pieliek arī to pašvaldības puses kā pasūtītā, kā ierosinātāja daļu, un līdz ar to tādēļ arī šis nosaukums arī daļu no tā aizņem šie pienākumi, šīs funkcijas. Līdz ar to veicot pilsētā arī kādas lietas, kas nav saistītas ar būvvaldi, tātad ne ar būvniecības informācijas sistēmu vai citu veidu iesniegumiem, kas ir adresēti būvvaldē, kā tīro funkciju veikšanai, arī turpmāk tiek skaņots ar šo personu.
Tātad viss, kas attiec uz Talas pilsētas jautājumiem, kas ir saistīti ar arhitektu, arī parakstīs nevis arhitekts, kurš ir viens vai cik tur palika šobrīd amata katalogā, bet tieši būvvaldes vadītājs būs tas. Un tas netraucēs būvvaldes vadītājam kaut kādā brīdī, ka viņš pats ir arhitekts un pats vada arī būvvaldi, jā, kurš saskaņo, nu, viens un
Nē, tas pilnībā netraucēja, jo tātad būvvalde arī ir tās un pašvaldības nodaļa, un līdz ar to iestādi ir viena un tā pati.
Jā, tieši par to es stāstu, jo tad, kad tu pārņem kādu savu padotā pienākumus, jo būtībā, ja mēs pieņemam, ka būtu situācija, teiksim, tā normāla un laba, tad tās pilsētā varētu būt atsevišķas arhitekti. Šobrīd šos pienākumus uzņemus, nu, tu, ir priekšlikums, ka to dara būvvaldes vadītājs.
Nu, okay. Tas ir uz šo laiku, jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Un pārējās pilsētas? Arhitekts jautājumu tad atliek tam arhitektam vienam.
Tā tad pārējās pilsētas ir sadalītas zonās, tā tad vietniekam ir sadalīta daļa no tās no zonas un arhitektam ir cita daļa no tās novada. Bet tā tad tās novads, tās pilsēta ir tā lielākā novada pilsēta, novada centrs un šeit es uzskatu, ka mūsu nopietnas darbs ir jāveic tieši pie tās pilsētas un novadam attiecīgi atkal pārējām teritorijām veic vietniekus un arhitekts.
Un apvienot šos jautājumus, teiksim, pilsētās nav iespējams.
Kad visas pilsētas pārāk būvāls vadītājs, nē, tās apjums ir pārāk liels, un tas nebūtu iespējams paši pie šīs situācijas. Nu,
tāls varbūt pus no tā visa apjoma, droši vien.
Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Dainis Karols?
Jā, paldies būvāls vadītājiem par skaidrojumu. Es gribēju noprecizēt, veicot šīs izmaiņas, to tajā, brīdī amatkatalogā tas paredzēs arī izmaiņas būvvaldes nolikumā, un kurā brīdī tad varētu jūs nākt ar tām?
Jā, tātad pašlaik jau ilgst, nu, teikšu jau kādu laiku, 2-3 mēnešus jau ir sagatavos būvvaldes nolikums, un šis nolikums nevirs vēl uz priekšu, daļ tā, ka es gaidu, ka tiks apstiprināts šāda veida amatkatalogs, un līdz ar to, ka tas tiks pabeigts, tad arī tiks veikts izmaiņas amata aprakstos.
Un arī nolikumā, ja? Tā nāk.
Tieši tā būvās nolikumā.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi jālūdzu.
Jā, pēdējais tehniskais jautājums. Laikam, kurā brīdī mums šis te amatkatalogs stājas spēkā? Rītdien tā kā, jā? Nu, uzreiz pēc domas lēmuma pieņemšana. Tur nav nekāds atliktais termiņš vai kā?
Teorētiski ir viena nianse attiecībā uz NVO un uzņēmēja darbības konsultantu, kur attiecīgi cilvēks izbeidz darba attiecības ar 18. jūliju. Līdz ar to tur būtu piezīme, ka tieši tā ar 19. jūliju tad mainās vai stājas spēkā tas samats, kas pāriet uz administratīvā departamentu iekšējās komunikācijas un uzņēmēja darbības speciālistu.
Jā, es kaut kā līdzīgi tā arī iedomājos, bet tas būtu kaut kur jāfiksē, un es ieteiktu to nu, tajā pašā amatkatalogā noformulēt.
Pašā amatkatalogā, jā, tā tad viena atzīme būtu administratīvajā departamentā, un otra atzīme būtu attīstības plānošanas un projektu vadības departamentā un turismu departamentā, kur attiecīgi pie projektu koordinātora arī būtu piezīme ar to pašu datumu.
Kāds piesakoja šim stāstam par to, kas jāmaina?
Jā, labi, paldies.
Jā, un otrs ar šo saistībā, piemēram, tā tad, nevis piemēram, bet tieši attiecībā par tikko izskatīto šo diskusiju par kultūras centra darbiniekiem, šobrīd tā tad darbā ir divi, ja? Tā jā. Tad no tiem bijušajiem četriem divus atbrīvoju, tad vienu pieņems atpakaļ, ja?
Tas ir jautājums dotajā brīdī kultūras centram.
Nē, protams, tehniski var pieņemt jebkuru citu, es nezinu, kāds ir plāns, bet
Nu, visticamāk, ja piekritīšu.
Ja jūs atbalstīsiet, tad visticamāk, mēs noteikti būtu ar mieru ņemt jau to, kas ir aizgājis.
Jā.
Atpakaļ.
Protams, piekritīs cilvēks.
Ja cilvēks pats, protams, tam piekritīs, jā.
Jā, šis tas interesantais stāsts par to, nu, mēs izmaksājam kompensācijas un pieņemam atpakaļ.
Te ir šis stāsts, efektivitāte nekāda, jā, bet no tas ir...
Problēma. Tas ir mūsu nepareiz pieņemtā lēmuma sevis patiesībā.
Diemžēl.
Paldies, vai kāds vēlas paust kādu priekšlikumu vai viedokli? Lūdzu viedokli, Saldis Pinkans.
Jā, man klausoties šo debatu, es nedaudz arī padomāju gan par tiem jautājumiem, kas kolēģiem bija par šo, tieši par Tals kultūras centru, šo te darbinieku vienu. Viens bija tas, ko es piekrītu iestādes vadītājiem abiem, ka šiem darbiniekiem būtu jābūt vienā vietā un vēlams tas tiešām būtu Alus kultūras centrs. Jūs minējāt vairāk tāds funkcionāls tos uzlabojums, bet es pēc būtības tā mēģinot iedomāties, kā varētu darboties, ja viens no šiem darbiniekiem strādātu mūzikas skolā un pirmkārt no izglītības iestādījums vispār vajadzētu maksimāli censties atbrīvot viņus no šiem tehniskajiem saucamajiem vai saimnieciskajiem darbiniekiem, jo vairāk atstājot tikai tīri šo izglītības procesu nodrošināšanu, nedomājot par to, kā nodrošināt, es nezinu, telpu tīrību vai dežurants vai kaut ko tam līdzīgi. Jo, ja ir viens darbinieks, viens atsevišķs amats, kas notiek, kā notiek aizvietošana, kā notiek kaut kāda ātro problēma risināšana, ja viņš tev ir tikai viens. Starp iestādēm mainīt nedrīkst. Stipri ērtāk un elegantāk to ir darīt tad, ja viņi visi no šī darba līdzīgi darba veicēji darbojas vienā iestādē, un tad nav problēmas iestādes vadītājiem ar to, ka kā viņš risina ātrās problēmas, tad kāds izkrīt ārā no ierindas. Tāpēc, ja tiešām, un arī mājas saimniekam labāk ir būt vienam, nevis vairākiem, jo tas viss ir tas iepriekš minēto situāciju tāds ērtāks risinājums. Tas, ko es noteikti gribētu aicināt iestāžu abu vadītājiem, kultūras centra mūzikas skola vadītājiem, kaut kā domāt nopietni par to jautājumu, ir, kas tas ir par amatu patiesībā, jo mēs, runājot par to, ko viņš dara, mēs dzirdam būtībā dežuranta pienākumus, bet amatu katalogā mēs skatāmies uz ierakstu, mēs runājam par amatu, kas ir kasieris. Un ja mēs runājam par vidus, nevis par vidus, bet par telpu pieejamību, tur kārtības uzturēšanu un vēl dažādas lietas, tad tomēr vajadzētu saprast, kas ir pamata pienākums šiem darbiniekiem, par ko mēs runājam. Ja tas ir dežurants, tad tas ir dežurants, un tam ir pilnīgi cita saime. Tas ir jautājums par klasifikāciju, un tas ir jautājums arī par viņu atlīdzību beigalā, jo mums dežuranti pašvaldībā ir samērā daudz pa visu novadu izkaisīti, un tā ir pilnīgi citi pienākumi, cita atbildība un cita alga beigu galā. Un šis, ja mēs saprotam, ka viņš būtībā ir dežurants, kurš reizēm dara kaut ko citu, tad tam amata nosaukumam būtu jābūt vairāk dežurantam, nevis kasierim, jo kasieris ir grāmatvedības amata saime, kuram ir pienākumi, kad būtībā visvairāk nodarbojas savā darba laikā tīri ar tā tad biļešu pārdošanu, iekasēšanu, var kalpot arī grāmatvedības, kaut kādu funkciju veikšanai. Tīri par šo es tiešām lūgtu padomāt, vai tas darbs, ko tas cilvēks vai šie cilvēki dara, vai visi viņi ir uzskatāmi par kasieriem. Jā, tas bija viedoklis un daļa no debats.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Dienas kārtības nākošais jautājums mums ir par grozījumu Talsu nodaļu pašvaldības domes 2023. gada 13. decembra lēmumā numur 466 par Talsu nodaļu pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu iekavās izglītības iestādes. Un turpina mums Inga Purviņa.
Jā, tātad attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts par izglītības iestāžu, pirmskolas izglītības iestāžu un intereses izglītības iestāžu izmaiņām amata katalogos, ņemot vērā finansiālos aspektus. Un palīgos esmu aicinājusi arī izglītības pārvaldes vadītāju un lūgus pieslēgties arī iespēju robežās katras skolas un bērnu dārza direktoru un vadītāju attiecīgi jūsu jautājumu gadījumā.
Labi, paldies jautājumi. Eva Kārkliņa.
Man ir jautājums tāds tīri praktiski. Kā jūs tagad, šis ir atvaļinājuma laiks, kad skola un izglītības iestāžu direktori ir atvaļinājumā, Kā jūs tikāt līdz tam gala rezultātam, tur saskaņojāt viedokļus, rakstījāt, braucāt, zvanījāt un tā tālāk, ja? Un vai jums ir pārliecība par to, ka neizveidosies tāda situācija, kā pašreiz ir ar daudzām iestādēm, kad tiek neizvērtējot samazinātas šīs amatu vietas, pēc tam apmēram tā kā mērnieku laikos katrs nāk un lūdzās kaut ko atlikt atpakaļ, tad mēs izmaksājam kompensācijas, tad atkarībā no pārliecināšanas iespējām kaut ko atkal liekam atpakaļ. Piemēram, septembrī man jau rodās pārliecība par to, ka noteikti iestāžu vadītāji atkal nosacinās, ka ir nogriezts par daudz.
Šoreiz es tiešām gribētu uzsvērt, ka ir noticis liels, apjomīgs un visā citādi nozīmīgs kopdarbs. Un neskatoties uz to, ka vadītāji direktori ir atvaļinājumā, pirmkārt gribu teikt milzīgi paldies viņiem par atsaucību, jo esam ne tikai runājuši, sarakstījušies, bet arī bijuši attiecīgi kopīgos zoomos, lai mēs nonāktu līdz tam vienam kopējam viedoklim, ka uz apstiprināšanu tiek virzīts tikai tas, ar ko tā kā iestāžu vadītāji ir mierā. Tieši tam dēļ, lai mēs izbēgtu to situāciju, kas ir bijusi iepriekšējās reizes. Vai es varu garantēt, ka, ka tas ir optimālākais un labākais risinājums? Nē, es to neņemos darīt, bet pie šī brīža situācijas tas ir labākais, ko mēs kopīgi spējām atnest.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens, pēc tam Bāris Pīlēģis.
Jā, man būs tā tad pirmkārt vēlme par to, lai katrā no šīm te minētām iestādēm īsumā paskaidrot izmaiņas. Ja atšķirībā, piemēram, no tā iepriekšējā amata kataloga vai no pagasts pārvalžu apvienības izvērtējumu, kurā mēs redzam, kas bija, kas būs. Šeit ir vienkārši to, ko būtu vēlme, lai mēs apstiprinām, bet man nav priekšstata, kā ir šobrīd vai kas tiek samazināts. Tai skaitā arī piezīmēt pie katras iestādes tātad šo te uzdevumu vai rezultātu tam, cik procentus tad mēs ieguvām no vienas vai no otras vietas, jo lēmuma projekta preambulā ir rakstīts, tātad šīs te divas rīcības plāna aktivitātes nosaukt, samat skaita samazinājumu 25% līdz un kopējā algu fonda samazinājumu līdz 25%, tātad, lai mēs varētu vispār saprast grozījumu rezultātu, tad vajadzētu par šo te, par katru iestādu, diemžēl, vajadzētu mums pieskarties. Es vēlētos.
Jā, mēs, teiksim, varam sākt ar pirmskolas izglītības iestādēm, ar bērnu dārziem.
Varbūt tādā secībā, ja iespējams, kādā mums ir pievienot tie lēmumi, jo citādi es iespējams nespējuši izsakot visam.
Jā, tad jādāms, kādā jums viņi ir, jo ir bērnu dārzi, skolas.
3-1 Zīļuks, Pirbi.
Zīļuks.
Tā kā lēmuma projekta ir sanumurēts.
Jā, varbūt, teiksim, šobrīd tas pirmais akcents uz to, kas attiecās uz samazinājumu tieši uz pirmskolas izglītības iestādēm, tad tur amatu vietu samazinājums ir 14,13% un attiecīgi finanse.
Kolēģi, man būtu lūgums savstarpējās diskusijās būt nedaudz klusākiem, jo pretējā gadījumā nav dzirdams pat, ko runā brīžiem. Paldies, ziņotājs.
Jā, un finansiāli tie ir nepilni 10%, ja precīz 9,68. Tas ir par bērnu dārziem kopā.
Noprecizēju, 10% no 1. septembra līdz gada beigām,
ieskaitot darba devēja nodokli. Bet tur ir arī finansiālais aspekts.
Un iepriekš, ko mēs tikām darījuši dažādos šajos jautājumos?
Iepriekš jautājumos mēs...
Jo pagasts pārvalžu apvienībām, piemēram, ir divi šie te samazinājumi, jo kas jau ir kaut kad paveikti, un tad klāt nāk tie, kur būs no 1. septembra.
Tātad tas, kas dotajā brīdī man ir pieejams, ir procentuālais samazinājums, kas būs līdz gada, kas ir uz 1. septembri, tātad tas ir tas, kas ir veikts. Izējot no esošās situācijas, un tad ir tas finansiālais aspekts līdz gada beigām, bet tur droši vien, ka detalizētāku un precīzāku skaidrojumu vajadzētu no Finanšu departamenta. Šobrīd es jums varu pateikt procentus.
Tad vēlreiz, 14% bija par amatvietām un 10% atlīdzībās.
Jā. Inga, es precizēšu, 10% finanses, tas ir gada griezumā?
Nē, tas
3 mēneši.
10% tas ir izejot no 4 mēnešiem, kas mums paliek.
No 3 mēnešiem, labi, paldies.
Sesams, oktobrs, novembrs, decembrs.
Nu, labi, oktobrs, novembrs, decembrs, 3. Paldies.
Jā. Tā, un tagad šobrīd par katru bērnu dārzu?
Nu, par katru no amata katalogiem, lai rastu sapratni, kādas ir, nu, kas tur ir mainījies.
Tātad tā globālā tendence, kas ir pirmskolas izglītības iestādēm, viņiem ir apvienoti divi amati, līdzšinējais vecākais saimniecības pārzinis un lietvedis. Līdz ar to, tas ir līdzvērtīgi, kā mēs gājām Talsu pilsētas bērnu dārziem, izveidojot vienu amatu vadītāju vietnieku saimnieciskajā un administratīvajā darbā. Un tad ir tā, ka ir skolām bērnu dārziem savi iekšējie kritēriji, kas kaut mazlietiņu un nedaudz nu, tā kā vienlīdzinātu principus, pēc kuriem vispār skatīties un kā iet, bet neskatoties uz to, šobrīd nu, tā aina katram ir mazliet savādāka un ko nu kurš ir spējis samazināt, nu, tādā virzienā arī konkrētā iestāde ir gājusi. Tātad dzīļukam, minēju saimniecības pārzinas lietvedis, mīnus viens pavārs, plus vietnieks un plus viens vecākais pavārs. Un, nu jā, tas ir par dzīļuku.
Ja varu uzreiz jautājums, kāda ir teiksim, šī vietnieka izveidošanas iegūmas? Iepriekš bija veselas slodzes katram no šiem nosauktajiem kolēģiem. Vai kā?
Iepriekš bija veselas slodzes.
Divas veselas slodzes, tā pati 9. Mēnešā grupa?
Nē, tā tur bija 7. un 7.
Mm-hmm. Un šobrīd tiek nosacināts, ka vietniekam ir 9. Labi. Sapratu, paldies.
Jā, tālāk mēs ejam ar zelta ziltiņu. Zelta ziltiņai ir trīs filiāles, tā var teikt, vai struktūra vienības, kas ir Roja, Rūde un Kolka, un attiecīgi ir samazināt 1,4 saimniecības pārzinis, 0,3 lietvedis, 1,1 krāšņu kurinātājs, 1 virtuves darbinieks, 1 virtuves vadītājs, 0,5 veļas pārzinis, 1 skolotāja palīgs un 0,6 remonta strādnieks. Jā. Ko lūdzu?
Un kas ir palielinājis?
Izveidots ir vietnieks saimnieciskajā un administratīvajā darbā.
Un vai par šo iestādi ir šis te procents atsevišķi?
Tātad par šo iestādi attiecīgi uz amata vietām ir samazināts 17,81%. Finansiālais rādītājs man nebūs.
Jā, jo vienkārši tie nosauktie, kuri tagad ir mazāk, tas to rinda bija diezgan ievērojama salīdzinot.
Jā, bet tās ir trīs vietas kopā.
Jā.
Paldies, pagaidām Gaidis Bērziņš ir pacēlis arī roku.
Jā, labdien. Man ir jautājums par šo, varbūt jūsu komentārs drīzāk. Es saprotu, ka lēmumu projekta gatavošanas procesā bija kaut kādas neskaidrības vai neprecizitātes, un tas samazinājums ir bijis par 33%, nevis par 25%, kā minēts. Lēmumu projektā, bet es varbūt, ka vēlāk nu, tie labojumi ir veikti, varbūt jūs varat tīs. Es runāju par pārvaldi, jā, es par pārvaldi runāju.
Mēs šobrīd pirmskolas izglītības iestādi skatam jautājumus.
No, labi, tad vēlāk, paldies.
Pareizāk sakot, pa izglītības iestāžu, mēs līdz pārvaldēm nākošajā jautājumā ķersimies ko.
Jā, tā tad tālāk seko vīnodziņa. Kur attiecīgi ir samazināts viens vecākais saimniecības pārzinis, viens lietvedis, viens atslēdnieks, viens strādnieks krāšņu kurinātājs, veļas pārzinis 0,25, sētnieks 0,75 un ir izveidots viens sētnieks palīgs strādnieks, apvienots amats un vadītāja vietnieks. Un kopējais amata vietu samazinājums 14,06%. Saules stariņš.
Sakiet, jūs to varbūt tomēr varētu viņus pēc lēmuma projektiem pievienotājiem. Jūs esat pabeigusi stāstu, pirms es esmu varējis atvērt vaļā pielikumus tajā secībā, kādā mums viņi ir iedoti. Es jau nedēju tos nosaukumus tiem failiem.
Jums man tad droši vien jāsaka, kādā secībā bet, jums bet, viņi iet.
Tur vajadzētu būt, es domāju. No?
Labi, es varbūt, kad saukšu, jo šobrīd tad...
Jā, mums kā trešais bija Valdemārpils.
Valdemārpils, jā, tieši tā, Valdemārpils mūzikas un mākslas skola.
Man viņi vienkārši ir pa citiem blokiem sadalīti. Jā, Valdemārpils mūzikas un mākslas skola. Viņiem ir nomazināts 0,4 palīgstrādnieks, 0,3 lietvedis, 0,1 apkopējs un amatvietu samazinājums 16,7%.
Ķipars, pastendi.
Ķipars, jā, mīnus viens vecākais saimniecības pārzemis, viens lietvedis, viens virtuves darbinieks, viens skolotāja palīgs, plus viens vietnieks administratīvajā un saimnieciskajā darbā, un amatvietu samazinājums 18,75%.
Paldies, Zīlīte Vandzene.
Zīlītes jau izstāstīja, bet es varu vēl vienreiz. Nebija. Zīļuks, Zīlīte, 0,5 skolotāja palīgs, viens saimniecības pārzinis, 0,5 apkopējs, 0,25 veļas pārzinis, viens krāšņu kurinātājs, 0,1 sētnieks, 0,5 lietvedis, izveidots viens vietnieks saimnieciskajā un administratīvajā darbā, un... Un viss, un amata vietu samazinājums 23,75%.
Vīnu Jālds Pinkans.
Jā, es ar vienu roku mēģinu veikt komentārus, ar otru domāt jautājumus. Saitnieku un apkopēju mazināšanai ir princips kāds?
Princips ir izrunāts ar iestādes vadītāju.
Un nu visiem, ne tikai šajā, bet...
Jā. Visiem, nu, ņemot par pamatu, viens ir, teiksim, reālais darbs, ko šie konkrētie darbinieki veids, un otrs iespēja robežas, no kurām mums šobrīd ir jāaiziet. Nu?
Nē, no šie tie darbi, kur tur nu, tā īsti iespēja robežas, ja ir kaut kas jātīra, jāslauk, jāmazgā un citi darbi jādara. Es tieši gribēju saprast, vai kvadrātmetru aprēķins kaut kā ietekmē to, ka ir tā iespēja samazināt šos darbiniekus, vai kā tas notika?
Tas droši vien tad ir jautājums drīzāk pašam iestādes vadītājam, bet no katrā gadījumā tas ir iestādes vadītāja redzējums.
Labi.
Paldies, Eva Kārkliņa.
Visās pirmskolas izglītības iestādēs ir jau skaidrs audzēkņu skaits un līdz ar to grupu skaits, kam paralēli ir šī pedagoga palīgu skaits, nu nepieciešamais palīgu skaits.
Uldis Katlaps, izglītības pāraudzes vadītājs.
Jā, būtībā vakar bija arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejas sēde, kurā uz domu tiek virzīts jautājums par vienas grupiņas samazināšanu pastenes ģiparā. Pārējās visās izglītības iestādēs grupiņas skaits paliek tāds pats kā pagājušajā gadā. Tā kā ģiparā par vienu skolotāju palīgu, ko tautā sauc par auklīti, tiek samazināts. Tieši šī iemesla dēļ, ka grupiņa skaits samazinās.
Paldies, Vīnodziņa, Sabile, Lauras Pīlēķis, lūdzu.
Jā, es gribēju jautājumu attiecībā par tīrāmo platību un apkopējiem. Mums pirms kādu laika, ja nemaldos, bija rīkojums, kas attiecās uz skolām. Vai šeit pirmskolas izglītības iestādēm arī ir ņemts šis pats princips vērā, vai šeit ir cits princips?
Pamatā ir ņemts līdzvērtīgs princips vērā, ja nu kādā, teiksim, iestādē ir korekcija uz vienu otru pusi, tad šobrīd es to neņemos, nu tā kā spriest. Bet pamatā ir ņemts vērā.
Sabila Vīnodziņa.
Tātad mīnus viens saimniecības pārzinis, viens lietvedis, viens atslēdznieks, viens strādnieks krāšņu kurinātājs, 0,25 veļas pārzinis, 0,75 sētnieks, kā minēju, izveidots viens amats sētnieks palīgs strādnieks un vietnieks administratīvajā un saimnieciskajā darbā. Kopējais samazinājums 14,06%.
Upesgrīvas pamatskola.
Tā, Upesgrīvas pamatskola. 0,2 aprūpētājs samazināts, 0,5 strādnieks krāšņu kurinātājs un 0,2 palīgs strādnieks. Kopējais samazinājums amatvietām 7,5%.
Aldis Pinkens.
Jautājums vispārējais par šiem te krāšņu kurinātājiem un citādiem kurinātājiem tamlīdzīgiem vai vai kaut nedaudz uz to paskatījāmies, vai iespēja paskatīties, kad pagasta pārvalde ir tomēr šo te tā šādu saimniecisku darbu darītājs, nevis izglītības iestāde pati?
Es teiktu, ka sarunas, nu, kur veiksmīgāk, kur neveiksmīgāk, vai kur pēc iespējas un kur nē, ir notikušas, un ir, teiksim, mums pāris iestādes, kur arī tas ir attiecīgi pie pagastu pārvaldēm, bet šobrīd lielākoties tie ir iekšēji iestāžu vadīti, nu, darbinieki, kas veik šīs funkcijas.
Jā, bet tad, nu, tāds uzdevums par to, nezinu, ir domāt vai izvairīties no šāda saimniecisku darbinieku esamības izglītības iestādē?
Ir bijis, nu, teiksim, es negribu teikt norādījums, nē, bet iespēja robežās izskatīt šādu iespēju, jā.
Dainis Karols.
Es gribēju par vietnieku, ja līdz šim bija un izskatīts arī citās pamatskolās vadītāja vietnieku saimnieciskajā un saimnieciskajā darbā, šeit ir direktora vietnieku saimnieciskajā darbā. Ar ko tas saistīts vai ar valsts finansējumu?
Šie amati visi ir finansēti no pašvaldības?
Nē, šie jā, bet es runāju par tieši administratīvā darbā, varbūt tā ir finansējums no valsts mērķa.
Šie darbinieki ir finansēti no valsts finansējuma, līdz ar to pašvaldība no tā neko neiegūst.
Arī direktori vietnieks, jā? Paldies.
Mēs runājam par Upesgrīvas pamatskolu.
Jā, tā ir speciālā izglītība.
Jā, tas ir skaidrs, jā. Bet no attiecībā uz pirmskolām noteikti tas viss ir pašvaldības finansējums.
Jā, uz pirmskolām jā, bet šobrīd par Upesgrīvu.
Talsu sporta skola. Man ir jautājums kolēģim, kas uzdev šo jautājumu, ja mēs šobrīd ejam attiecīgā secībā, vai nepietiek ar to, ka Inga nosauc šo samazinājumu procentus, ja jūs vēlētos, lai patiešām katru uzskaita?
Ne, nu, vienkārši es gribētu saprast tās izmaiņas, kas dod šo procentu, jo procents jau ir seks, tas cēlons jau no kā viņš ir radies.
Labi, paldies. Labi, izskārtībā. Jā.
Jā, bet pie reizes, kamēr mēs to secību te mocāmies, manuprāt, tiem pielikumiem, kas mums ir pievienoti, īsti tā numerācija nav pareizi, jo lai arī viņš ir, piemēram, Stalas sporta skola sauc 8. Pielikums, tad patiesībā mēs domas lēmumā mainām, es nezinu, kuru, 42. Piemēram. Kā tur pēc tam varēs galus dabūt kopā ar esošajiem pielikumiem?
No savas puses noteikti es gribētu teikt, ka mums būs jāstiprina viena konsolidētā versija, kur korekti būs sakārtoti visi pielikumi, jo šobrīd, nu, ņemot vairāk, mums tas notiek pa daļām, mums ir uz priekšu, uz atpakaļu un krustu šķērsu, un līdz ar to tiešām, nu, ka beigu galvā neizveidojās, nu, kaut kāda nekārtība. Ne, līdz ar to stiprināsim visu kopā.
Jā, bet šobrīd, ja mēs stiprinām pa katru atsevišķi, un šis ir 8. Pielikums, bet lēmuma projektā, mēs stiprinām veco numerāciju, izteikt 45. Piemēram pielikumu jaunā redakcijā.
68. Konkrēti.
Nē, nu, tas faktiski vienalga, es nosaucu vienkārši uz dulo kaut ko, bet tur nav, nē, tur nav visi viņa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no jauna.
Viņam visiem savādāk, jā, pielikumu.
Un tāpēc mūsu nesakrīt mūsu secība ar jūsu secību, un tas ar šito te līdz varbūt var izdomāt, kamēr mēs runājam, kā mums viņus pārsaukt vai nepārsaukt.
Labi, paldies, vai Inga izdevāt atrast?
Jā, tātad attiecībā uz Talsu sporta skolu, tur es jums sūtīju arī attiecīgu korekciju, kur bija nu, tā kā neprecizitāte attiecībā pret lietvedi. Jūsu amatkatalogos redzamajā versijā ir 0,75, bet tur būtu nepieciešams atstāt ciparu 1. Un samazinājuma nav.
Vispār.
Vispār.
Mēs paspējām jau kaut kad pieņemt lēmumus par kaut kādām izmaiņām amatos vai... Vai šeit nav nekādu iespēju neko
ietvarpīt? Šeit ir notikušas sarunas ar Talsu sporta skolu, un es saprotu, ka viņi ir šobrīd arī pievienojušies, lai paustu no savas puses, jā, ja jums ir tāda vēlme.
Paldies, Dainis Karalski pacēlis roku.
Jā, arī tikai redakcionāli izmaiņā. Talsu sporta skola, Talsu novada sporta skola.
Aldis Pinkens.
Jā, mēs jau pavasarī sporta skolā, jo mums rīcības plānā ir tāda darbības loģis samazinājums Talsu novada sporta skolā.
Tas bija attiecībā uz piemaksām.
Tur ir rakstīts nepārprotami loģis samazinājums.
Labi.
Lai kurš nebūtu autors šiem
rīcībai. Ūdi, vai tu būtu vari nokomentēt, jo mēs...
Man šķiet, ka tur ir runa par pedagoģiskiem darbiniekiem, kas ir rīcības plānā.
Es nevaru pateikt, es lasu rīcības plānu, ko mēs šodien apstiprināsim, un es redzu, ka tur ir sporta skolā jau bijis pieprasīts, vai mums ir bijis nodoms samazināt slodzes, un tāpēc es vaicāju, ko tas nozīmē, vai mēs viņu uzskatām par izpildītu, vai... Jo šobrīd mēs nemainām ne centu.
Būtībā tas, kas ir rīcības plānā, tas ir bijis uz izglītības iestādēm, tas ir bijis par pedagoģisko.
Nē, tas ir precīzi vienai iestādē. Vienai iestādē.
Un savukārt, nu jā, būtībā jau šis ir pirmais samazinājums, kas ir par tehniskajiem jeb nepedagoģiskajiem darbiniekiem visās pašvaldības iestādēs.
Jā, bet es neesmu šī rīcības plāna, rīcības autors, tāpēc es nevaru pateikt, kas tur ir domāts.
Es arī ne. Katrā gadījumā sporta skolā ir no pedagoģiskās sadaļas. Tas, kas ir rīcības plānā bijis jādara, tas ir darīts. Vai ir vēl kaut kas grūti pateikt, jo šobrīd pirmo reizi iet uz nepedagoģisko personālu vispār pašvaldībā šāds samazinājums. Nu, izņemot uz Talsu pilsētu, kas bija jūnijā.
Jā, nu mēs te ik pa laikam kaut ko varējām samainījām, bet nu, par šo te konkrēto pozīciju kāds varbūt var atzīties, kurš viņu ielika un kas tas īsti bija paredzēts.
Tātad, ja mēs runājam par rīcības plānu, tad rīcības plāns tapa sadarbībā ar izpildvaru, un šis bija viens no priekšlikumiem, kas attiecās tieši tā kā Ulds arī teica, uz pedagoģiskiem darbiniekiem. Ne tikai. Citām skolām arī tik samazināt. Jā, tā ir cita pozīcija. Bet runājot par amatkatalogu, kas šobrīd tā kā tiek skatīts attiecībā uz sporta skolu un tehniskiem darbiniekiem, mums ir pievienojusies Anda. Vai Andā ir kas piebilstams, jo patiešām nu, visi skatas cauri savus amatu sarakstus, meklē rezervas, kā jums ir?
Labdien! Pakomentējot esošo samazinājumu un to, kad lietvedis bija paredzēts samazināt uz 0,75, tad šeit varbūt Ingais mazliet palabošu. Šobrīd šī pielikumā ir vispārējās aprūpes māsā 1,3 slodze, bet mums šobrīd uz 1. jūniju, ar 1. jūniju, ir esošo
2,3 slodžu vietā ir palikuši 1,3, tā kā tā viens, tas viens slodzes samazinājums jau man ir, mums ir tā kā uz vispārējās aprūpas māsu, un jo mēs izvērtējām vasaras sākumā darba apjomu, kas ir šobrīd bija vasarā un kādas sacensības jāapkalpo, samazinājām arī medmāsā darba pienākumus tikai, lai tiktu nodrošināts minimālās prasības, kas ir vajadzīgas sacensību uzraudzībā un obligātajās veselības pārbaudēs. Un izvērtējām, ka šo amatu mēs varam samazināt, jo esošajām divām medmāsām, kas strādā uz nulē, 0,5 slodzi un vēl tas 0,3, mums ir noteikta stundu likme un sumētais darba laiks, tātad cik stundas tiek nostrādāts, tik arī tiek apmaksāts. Un runājot par lietvedi, tad lietvedes lūdzu un rakstīju personāla daļas vadītāju, tas ir tā vienkāršot sakot, atsākt uz viens, jo audzēkņu skaits 1000, darbinieku skaits pārpa 50, lietvedē šobrīd ir uzlikts arī par pienākumu, par cik medmāsas ir samazinātas, ir uzlikts par pienākumu kārtot arī medicīnas reģistrus, medicīnas dokumentācijas, kas ir obligātās veselības pārbaudes vairāk kā 600 bērniem, gadā, kur mēs vedām bērnus uz Rīgas Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcu. Un tādēļ lūgums tomēr piekrist un atstāt šo vienu slodzi. Tas, kas bija rīcības plānā paredzētais, tas ir pedagoģiskā personāla samazinājums, kas bija plāno, nu, kas ir pašvaldības apmaksātie pedagoģiskie darbinieki, kur vienkārši mēs izvērtējām jau gada sākumā, kad mēs varam samazināt likmes, jo vienkārši katru gadu ir mainīgs grupu skaits, un šobrīd jau šī rīcības plānā paredzētā summa jau ir ietaupīta un jau pārsniegta. Tā kā tas būtu mans komentārs, ja vēl kādi jautājumi.
Jā, Aldis Pinkens.
Paldies par skaidrojumu, par rīcības plānu sapratu pārējo izpratām slodzēm skaidrs. Nedaudz varbūt var pat to direktoru vietiek administratīvai darbā, kur šobrīd jau ir un strādā. Un tā tad, bet saistībā ar iepriekš dzirdēto, tajās citās iestādēs mēs vietnieku šo izveidojam vai turpināsim izmantot arī kā lietvedi. Jūsu gadījumā lietvedis ir atsevišķi, jūsu skolas gadījumā. Tas ir nu, tā kā darba apjoma dēļ vai administratīvais jautājumos nenodarbojas ar lietvedību nemaz? Kā?
Nē, tas ar lietvedību nodarbojos arī vietnieks administratīvajā darbā, bet tas vairāk tieši ir ar lielo apjomu, jo tā dokumentācijas uzskaite un dokumentācijas prasības, kāds ir profi ievirs izglītības iestādē, tomēr mēs esam izglītības iestāde, un tas apjoms ir ļoti liels, un lietvedis ir tieši vairāk vajadzīgs tādiem tehniskiem, varbūt netik saturiski sagatavo dokumentus un tā, bet vairāk tieši šiem tādiem darbam, tāpat ar vecākiem, kur ir darbam ar apmeklējuma uzskaiti, ar mācību maksas uzskaiti, ar kavējumu reģistru, tāds vairāk tī tāds tehnisks lietas, ko mums veids tieši lietvedis, jo saku, audzēkņu skaits ir liels, programmu realizēšanas vietas ir gan Rojā, gan Sabilē, gan šeit pat Talsos uz vietas vairākās vietās, un tas mums padara to apjomu lielāk vienkārši. Nu, salīdzinot, tas būtu ar citām izglītības iestādēm, tur pirmskolas izglītības iestādēm vai mākslas mūzikas skolām, kur šis gan audzēkņi, gan darbinieks skaits ir daudz mazāks.
Nu, labi, skaidrs, paldies. Un tad varbūt var paskaidrot arī par šo klasifikāciju. Tātad saime ir 20.3, 2A līmenis, 9. mēneša alga grupa. Manuprāt, tā nav devītā menešala grupa, jo devītā menešala grupa ir 4A, kur mēs citām iestādēm dodam vietniekiem.
Jā, šo es neesmu Ingai uzrakstījusi. Es jau amatu katalogā iepriekš apstiprinātajā rakstīju personāla daļai komentāri, jā, tieši par šo apakšsaimes to grupu, jā, ka ir ceturtā, bet alfabētiskajā kopsavilkuma sarakstā ir ierakstīts pareizi, tā kā šī varbūt vairāk ir tāda druks kļūda, es tā pieļauju.
Ne, nu, būtu jāsakrīt abiem diviem
līmeniem. Jā, tas būtu labukojams, un arī, jā, nu, Dainis Karols jau pieminēja par iestādes nosaukumu labošanu.
Jā, bet tātad patiesībā darba līgums ir noslēgts par kādu šo te saimes līmeni?
Darba līgumā saimes līmenis nav minēts, tas ir amata aprakstā minēts, un viņš ir ar ceturto.
Jā. Labi, paldies. Tad, nezinu, aicinājums ir, ja nav iebildumu, tad to 2A vietā ierakstīt to, kas dabā ir 4A. Ja tas ir tas pareizs, kā es
saprotu.
Vai mums būs vairāk redakcionāla labojuma, Dainis Karols?
Precizējot, ja mēs esam precizējuši arī saimes apakšsaimes līmeņus, un kā jau arī kolēģi minēja, citur ir, šeit tika runāts pirms tam par lietvedi, bet tas nosaukums citās izglītības iestādē vadītāja vietnieks administratīvajā un saimnieciskajā darbā, vai tika apskatīts arī šis variants amata nosaukuma precizēšanai vai maiņai?
Mēs tā kā paliekam pie šī, tā kā vairāk pie administratīvā darba, saimnieciskie, nu, īsti, jo saimnieciskie jautājumi mums iestādē kā tādā, nu, tīri tehniski labi, mums ir divas automašīnas, kādas nelielu remontdarbi, saimnieciskie darbi kādā bāzē, bet apsaimniekošana par cik ir no tāls pilsētas pārvalds, tad no īstās saimnieciskā darbība mums nav tik ļoti, tāpat arī transporta, pasūtīšana, koreģēšana, uzraudzīšana, tas ir tā kā veids metodiķis, kas organizē darbu ar bērnu nokļūšanu un sacensību organizēšanu. Tā kā mums tie pienākumi tā ir sadalīti, es šo domāju, ka tas nosaukums pilnīgi tā kā atbilst, tā kā tas dzīvē ir. No cik tālu tas saimnieciskā darbība sākās vai beidzās, mums tā kā viņi vairāk, nu, pašiem nav.
Paldies.
Labi, paldies. Es saprotu, kad jautājumu vērtēt, vai attiecībā uz sporta skolu vēl ir kādi jautājumi? Eva Kārkliņa.
Pašā sākumā, sākot skatīt šo katalogu, bija apgalvojums, ka uz domas sēdi tiek virzīti, nu, tikai tie apstiprinātie, nu, kam piekrituši iestāžu vadītāji. Bet, ja tagad Anda saka, ka lietvedis ar 0,75 nepietiek, un tiešām uz 1000 bērniem ir vajadzīgs tas viens, tad ko tad jūs tur savstarpēji skaņojāt?
No, tieši tam dēļ arī tika aizsūtīts precizējums, ka tā bija kļūda amata katalogā. Es sūtīju visiem deputātiem, ja nemaldos, četrus aspektus, kam lūgums pievērst uzmanību.
Labi, es saprotu, ka Dandē mēs varam teikt paldies un ķerties klāt nākošajam katalogam. Tas ir Tavs mūzikas skolas.
Tavs mūzikas skolai, ņemot vērā, ka ir viena pozīcija lietvedis, viņiem arī šobrīd nekas nemainās.
Labi, paldies. Jautājumu Aldis Pinkans.
Vai šai izglītības iestādē vietnieks nav nepieciešams?
Tādu uzstādījumu nebija, ka būtu.
Ja, nu, mēs te tāpēc analoģijas sakām.
Bet, nu, katrā ziņā ir izrunāti jautājumi. Jā. Labi. Labi, paldies. Raids Rēriks pacels roku.
Vietnieks, direktora vietnieks, jau ir, bet viņš kā pedagoģiskais darbinieks.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi par šo? Tālāk Tavs mākslas skola.
Talsu mākslas skolai ir samazinājums 0,2 lietvedis, kas sastāv 7,14%.
Paldies, Stendas pamatskola.
Tā, Stendas pamatskolai ir samazināta 2 saimniecības pārziņa un 1 lietvedis.
Valdemāra pils Saulstariņš.
Un procenti 32,5.
Paldies, Dainis Karols. Dainis Karols, pēc tam Aldis Pinkars.
Jā, vietnieks administratīvajā un saimnieciskajā darbā 2 slodzes.
Jā, tādēļ, kā ir 2 ēkas. No 2 iestādes.
Viena iestāde ar apmierināto...
Jā, bet tā ir viena iestāde.
Stendas savu... Stendas pamatskolai, tā tad ir struktūra vienība, pirmskolas izglītības iestāde, bērnu dārziņš ir klāt, un ir 2 ēkas.
No katrā gadījumā tas ir tas, ko ir apstiprinājis šobrīd iestādes vadītājs.
Paldies, Aldis Pinkens.
Tas ir tas, ko ir vēlējies iestādes vadītājs.
Jā.
Jo tikko mums bija viens bērndārsts, kuram ir 3 dažādas vietas, ciemi un ēkas. Tur, manuprāt, bija tikai viens vietnieks. Pareizi atceros par OJ, ja? Ok, ja vadītāji nav vēlējusies 3, tas labi. Bet es dzirdēju samazinājums 32%, trešā daļa no iepriekšējiem. Tiešām tā ir, jā.
Es varu pārreikt.
Bija 30 darbinieki un palika 13,6. Es tā uz acis ap 30.
Viņiem ir mazas slodzes, bet iespējams, ka reiķinot vienos naktī esmu kļūdījusies. Jā.
Jo tad bija jābūt, iepriekš bija jābūt vismaz, šobrīd ir jābūt vismaz 30, lai trešo daļu samazinot atstāt 13.
30.
Nu tā. Ko nē?
30.
Ko?
Tad
būs 200. Pareizi, es atvainos otrādi, bet, no vienalga, bet vienalga trešā daļa.
30, ja?
20.
Viņiem, nē, teiksim, tas samazinājums plānotais bija, nu, teiksim, ja mēs izējām no 25%, bija 3 amata vienības. Viņiem ir 3,9, un no tām ir izveidojās 32%, bet iespējams esmu kļūdījusi.
Bet ir jau arī 2 klāt, kas iepriekš nav bijuši. Tā es saprotu šie vietnieki. Viņš nebija iepriekš, ja mēs samazinām lietvežus un kas tur vēl bija. Tātad 2 ir no jauna. Vai jūs viņus neņemat vērā, jūs tik skatāties, kas samazinās un tos, kas rodās, tos tā kā neskaita. Ja tā iepriekš bija, tad jāsāk no gala, jo tas rēķins neštīmē. Bišķi.
Kolēģi, kamēr departamentu vadītāja meklēs, saprot attiecīgo lapu, šodien tad tas priekšlikums par darba plānu mums ir sekojošs, jo vairāki kolēģi ir izteikuši to, kad līdz pulkstens vienojiem ir mums iespējams strādāt, jo pēc tam ir tāds ļoti sērīgs pasākums, kurā ir jāpiedalās, tad tas plāns mums būs, ka mēs, ja jūs tam piekrītat, ka mēs strādājam šobrīd līdz pulkstens vieniem, pēc tam ņemam pārtraukumu un attiecīgi atsākam pēc kādu laiku sēdi, par kuru mēs vienosimies. Es nedzirdu vienkārši jautājumu. Citā dienā. Labi. Nu, katrā ziņā to mēs tad varētu izrunāt, bet es saku, ka mēs šobrīd strādājam līdz pulkstens vieniem bez pārtraukuma. Juzefa Kļava.
Inga, jautājums par Stendas pamatskolu. Administrators un ēku dežurants. Kas tas ir? Vai tas ir viens un tas pats, jeb kas tur ir domāts?
Nē, tas nav viens un tas pats, bet es lūkšu nokomentēt pašai iestādes vadītājai.
Lūdzu, pamatskolas direktori vai aizvietotājs ir direktors atvaļinājumā? Vai mums ir pievienojies Stendas pamatskolas vadītājs, direktors? Es zinu, ka direktore.
Labdien.
Labdien.
Jā, esmu.
Jā, jautājums bija par administrāciju. Jā, Juzefs Kundze, lūdzu.
Jā, es jautājumu dzirdēju. Administrators ir bērnu centrā, kas mums ir kā pagarinātās grupas centrs, kur strādā pēcpusdienā darbinieks pēc stundām līdz autobusam, kas autobus mums ir piecos tikai, kursē bērniem, kas ir uz Jaunpagastu. Un ēkas dežurants ir dežurants, kurš arī gan zvanu, zvanu zvana, gan arī dežūrē pirmā stāva, pirmajā stāvā arī, lai svešas personas neienākt, vai nu arī ienākt tad šīs te kontrolē personas. Un arī papildus tā pusslodzīte, dežurantam ir pusslodze, un otra puse slodze viņa pilda arī kā apkopējs. Tajā laikā, kamēr dežūrē, arī uzkopja gan toaletes, gan koridorus. Nu, tāds ir šobrīd sadalījums. Par administratīvā, par vietnieku administratīvajā, administratīvajā un saimnieciskajos jautājumos iepriekš bija lietvedis un divi vietnieki katrai ēkai savus vietnieks saimniecības jautājumā. Šobrīd, teiksim tā, ir nebūs lietvedis kā atsevišķs amats, bet ir apvienoti šie te katras saimniecības pārzines dara arī lietvežu pienākumus savā ēkā, viens bendārzā un viens skolā, pamatskolā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Paldies jums par ziņojumu. Tālāk mēs skatām, jā, lūdzu. Lūdzu.
22% skļūdījos.
Labi, skatam tālāk. Valdemāra pils Saustariņš.
Tā, Saustariņš. Tātad samazināts viens saimniecības pārzinis, viens lietvedis, viens sētnieks, kur ir apvienots amats, 0,25 pavāra palīgs un izveidots vietnieks administratīvajā un saimnieciskajā darbā. Samazinātās amata vietas 14,06%.
Jā, paldies. Roku ir pacēlusi Daiga Feldmane, iestādes vadītāja, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Otradien es aizsūtīju priekšlikumu ar lūgumu saglabāt sētnieku uz pilnu slodzi, pamatojoties uz to, ka sētnieks veic arī dārznieka pienākumus. Mums ir daudz lielu koku, skaisti apstādījumi un tā tālāk. Es ceru, ka līdz jums tas ir nonācis, vienkārši es lūgtu to izskatīt.
Šobrīd man tas ir priekšā un tas ir dotajā brīdī lūgums attiecīgi deputātiem, kur sadalīt atpakaļ palīgstrādnieku un sētnieku divās pozīcijās. Šobrīd tur ir viena amata vieta, kur attiecīgi sētnieks ir viens, palīgstrādnieks 0,5 un līdz ar to mainās par 0,5 vienību apakšā kopējais amata vietu skaits vai slodžu skaits uz 13,5.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, patiesībā jautājums vispārīgs, mēs viņu gribēju pie iepriekšējās iestādes pavaicāt, ka uz šo konkrēto Valdemāra pilni attiec, bet es gribēju zināt par tām nepilnajām slodzēm. Mēs braši